24/7. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Så sidder jeg parat med Hulda Lytkens Degnens Hus, som vi nok er. Ah, mangler ikke så meget. Det er ikke sikkert, at jeg bliver færdig i dag, men så bliver jeg i hvert fald i næste uge. Så kom der ild på cigaren. Og en vidunderlig fred sænker sig over en. Ja. Og vi havde jo været igennem et slemt dødsleje, hvor familiens ældste søn Otto døde af lungebetændelse. Og så er faren Peters arvetante pludselig dukket op fra Amerika med tasken fuld af penge, som hun er frygtelig bange for at miste. Hun skal næsten sove med dem, om ikke under dynen, så nede under sengen. Og vi fik lige hørt, at hun ikke har lavet testamente endnu. Det var en stor lettelse for faren. For så er der da stadig mulighed for, at han kan få alle pengene, for han er jo hendes eneste overlevende slægtning. Det er, han er hendes bror. Så nu må vi se, om det pludselig går bedre for den lille familie, som jo ellers har levet meget fattigt der ude på heden, hvor faren har været enelærer i en lille landsbyskole. Og det næste kapitel her, det hedder Penge. Arvetanten var oppe, før fanden fik sko på, og følte ind under sengen, om tasken stod der. Der er sgu liv i den gamle heks, sagde Lars. Han stod på en stige uden for vinduerne og kunne kigge ind til hende. Ja, Lars, det er jo morfaren, som går og maler på skolen, inden at børnene kommer fra ferie. Fanden til fruensimmer. Se, hvor hun tumler med kisterne. Hun bliver mindst 100 år. Og så kan han glo i vejviseren efter pengene. Han vendte skroen og stavrede op på taget på sine stive hjulben. Skorstenen skulle være færdig inden dagår. Arvetanten havde ikke fået søvn i sine øjne nogen nat af at tænke på sine dyrebare penge. Nu havde hun været i degnehuset i 2 dage, og Peter havde fulgt hende over alt, hvor hun gik og stod. Hun kunne ikke lide Lina, og børnene drillede hende. De kravlede ind under hendes seng og bandt benene sammen på hende, når hun sad på sengen og hvilede sig. Og Martine sørgede altid for at komme flæsketerninger i hendes mad for at pine hende. Nej, nu havde hun besluttet sig til at flygte fra dette forfærdelige hus, inden Peter stod op. Kisterne havde hun pakket og låset forsvarligt. De kunne sendes efter hende. Tasken havde hun i hånden. Nu galt det om ubemærket at liste sig ud af huset, uden at nogen hørte hende. Hun følte efter. Jo, hun havde alle sine tørklæder. Blot hun nu ikke kom til at hoste, når hun gik forbi kontoret, hvor Peter sov, for hun skulle ud igennem skolegangen, og kontoret lå lige bagved. Og hørte først Peter hende, så var hun fortabt. Hun havde ikke fået morgenmad og følte sig træt og sløj. Hun drak lidt vand af karaflen på natbordet og listede sig ud af det sovende hus. Hun skyndte sig hen ad vejen. Ach, gudskelov, der var ingen, der havde hørt hende, og hun havde ikke hostet. Nej, Peter skulle ikke arve hende. Hun ville ikke svigte sine adventister. Hun havde efterladt en sæd på bordet til ham, hvorpå hun havde skrevet, at hendes kære kirke skulle arve hende. Nej, hun undte ikke Peter pengene. Han var gærig og havesyg, og hun havde ham mistænkt for, at han pyntede på at umyndiggøre hende, så hun ikke selv fik lov til at råde for sine penge. Og hun var bange for Lina, der altid var så stille og indesluttet. Nej, hun havde bestemt sig til ikke at komme tilbage, men straks at rejse med det første tog til hovedstaden, hvor hun havde sine kære trosfæller. Hun stod lidt og harkede og spyttede, så gik hun langsomt videre. Nu, da hun var kommet forbi poplerne, behøvede hun ikke at skynde sig så meget. Som hun gik der og hugede sig forover, lignede hun med sit gule fugleansigt en kæmpemæssig rovfugl, der langsomt flyttede sig. Lars havde stået op på taget og måbet efter hende. Hvor djævlen skulle den gamle heks hen så tidligt? Det var vist ikke efter Peters kogebog. Skulle han alarmere huset? Nej, så gud ville han ej. Hvad kom det ham ved, om Peter ramlede sammen? Han undte ham det, den store snude abekat. Han kalkede sindigt skorstenene færdige og skred majestætisk ned ad stien. Det var dagertid nu, og Martine ventede ham med kaffen. Han satte sig ved det store bord og studerede bifaldende Martines runde, veldrejede ben, der vimsede ud af ind. Men sat sig til ben, der sad på det pigebarn. Det var noget andet end Martas gamle, vaterede stolper. Hvem der nu havde været ungersvend, var fri og frank. Han bakkede mismodigt på sin pibe og skævede efter Martine, der gik og lå til ham. Du godeste, hun lå jo til ham. Hvad i alverdens rigere land? Han virrede med hovedet, brystede sig som en hane og pulsede kraftigt løs på pipen. Ja, endnu var han vel en statskarl, siden pigerne lå til ham. Han forsøgte at knibe hende lidt i armen, da hun satte kaffekoppen hen til ham, men hun rynkede på næsen og trak hurtigt armen til sig. Lidt efter hørte han hende fnise ud i køkkenet. Han dukkede skamfuldt sit skækkede ansigt over kaffen og slubrede den i sig et par mundfuld. Vil du have mere? Spurgte Martine og stak sit drillende ansigt ind. Nej, svarede han. Det var under hans værdighed at sige tak. Han sad lidt og suttede på den kolde pibe, så luskede han slukket ud til sine kalkspande. Lina var den første, der opdagede, at søsteren var rejst. Hun kom ind tidligere om morgenen og fandt sengen tom, og kisterne låsede og utilnærmelige. Så opdagede hun sedlen på bordet. Hun stod lidt og så på den, så stak hun den i lommen. Det var bedst Peter ikke fik den at se. Han ville miste forstanden, hvis han fik sandheden at vide. Er min søster stået op? Spurgte han Lina. De sad alene ved morgenbordet. Børnene var ude i køkkenet. Jeg har ikke set hende, svarede hun undvigende. Har du ikke set hende? Råbte Peter ophidset. Ja, du burde skamme dig over den ligegyldighed, du viser hende. I stedet for, hvor du bærer hende på hænderne nu, da du ved, hvor dyrebar hun er med. Jamen, så se selv efter, Peter, spottede hun. Se selv efter, om de dyrebare søster er stået op. Jamen, ja, det kan du tro, jeg går med det samme. Ja, jeg vil selv se efter. Det tilkommer mig alene. Og Peter gik med en vigtig mine ind i søsterens værelse. Han kom forstyrret tilbage. Hun er der ikke. Men hun er måske rejst. Måske flygtet, viskede han angst. Hendes kufferter er låset alt sammen. Han løb ind igen og undersøgte værelset, kiggede ind under sengen og plejnede. Tasken er borte, mumlede han. Lina var fuldt efter ham og stod i døren. Lina, har nogen været herinde og stjålet tasken? Nej, ikke det, jeg ved af, svarede hun. Han undersøgte igen værelset, kiggede rundt på gulvet, rystede dynerne og ruskede de massive kufferter, følte rundt på paneler og døre og stod til sidst og stirrede op i loftet, som ventede han, at den dyrebare søster ville åbenbare sig der. Store sveddråber perlede på hans pande, og hans hænder skælvede. Han satte sig på sengekanten og så hjælpeløst på Lina. Det er mærkeligt, at hun ikke har efterladt sig spor af skriftligt. Synes du ikke? Ja, det var da rimeligt, om jeg fik et skriftligt bevis. Pludselig kom raseriet op i ham. Han for op fra sengen og fægtede vildt med armene. De fordømte adventister, råbte han. Nu skal de selvfølgelig arve hende. Jamen, det er en skandale. En skandale. Pengene er retmæssigt mine. Lina stussede. Vidste han noget? Hvor tør hun våge at forlade mig, fortsatte han. Jeg har aldrig kendt mage. At rende sin vej ved nattetid uden et ord til hendes eneste bror. Hun må absolut komme tilbage. Lina, jeg siger dig, hun må bede mig om forladelse. Jeg fordrer det, det er min ret. Hun skal komme kravlende på sine knæ. Det er et komplot imod mig. Hvorfor ser du så underlig ud? Ved du noget? Er du måske med i komplottet? Åh, jeg kunne tænke mig det om dig. Du har altid været imod mig for at skade mig. Lina, jeg befaler dig at sige mig, om du ved noget. Ja, Peter, svarede Lina trodsigt. Jeg har hele tiden vidst, at hun ikke blev. Har du vidst det? Han gik truende hen imod hende. Så ved du vel også, hvis skylden er, hvis hun gør mig arveløs. Han pegede på hende. Det er din skyld, ene og alene din skyld for den måde, du har behandlet hende på. Nå ja, hvad så? Hvad skal du med hendes penge? Vi får vel nok det, vi skal bruge. Altså, det tror du? Ja, du hører jo til fuglene. Der sår ikke og høster ikke. Nej, er det ikke sådan, der står i jeres idiotiske bibel? Han lå og bøjede sig hen imod hende. Så ved du vel også, at jeg hader dig, hviskede han, og for samtidig tilbage, så var han blevet bange for virkningen af sine ord. Han blev stående og så spændt på hende, og nikkede betydningsfuldt. Lina smilede. Hader du mig, Peter? Nå ja, hvorfor ikke? Også det har jeg vist længe. Det er ikke noget nyt. Er det først nu, du har opdaget det? Du er vel stolt over, at du nu får fået en anledning til at sige mig det. Ja, dette her har bidraget til at bestyrke mig i mit had til dig. Til alle sammen, stammede han. Ja, det er rigtigt. Du har fuldstændig ret. Det er pludselig gået op for mig. Skal vi så ikke hellere skilles, Peter, siden du nu for første gang i dit liv er blevet enig med dig selv? Foreslog Lina ironisk. Skilles? Hvad siger du? Våger du? Nej, jeg skilles skam ikke. Jeg skilles aldrig. Skilles? For at du kan få din frihed og gøre, hvad du har lyst til? Nej, den triumf skal du aldrig få. Det kan du lide, at komme ud på landevejen til dine tjekkere. Nej, jeg tænkte nok, hun lå spottende, at du drev din egoisme til det yderste. Ja, forresten er det vist snart din stilling her, du er bange for. Ser jeg ikke rigtigt, Peter? Min stilling? Jo, du har ret. Jeg ville vist i grunden miste min stilling, når jeg tænker rigtigt efter. Ja, hvad så? Ah, du nedrig kvinde. Nu skal jeg trælle her alle mine dage, så længe jeg lever, for at du kan frose i lediggang. Ja, virkelig. Jeg skal jage dig ud på landevejen, hvor du hører hjemme. Det er din skyld alt sammen, at min dyrebare søster måske gør mig arveløs. Åh, hun skal komme kravlende på sine knæ og bønfalde mig om tilgivelse. Han gik atter hen og satte sig på sengekanten, slog hænderne for ansigtet og gav sig ynkeligt til at græde. Lina, du må absolut hjælpe mig, jamrede han. Lina gik hen til ham og klappede ham beroligende på skulderen. Peter, nu skal du ikke bryde dig mere om det. Hun kommer nok tilbage. Hun fortryder det sikkert. Tror du? Ja, jeg er også sikker på det. Ja, vist fortryder hun det. Jeg har aldrig kendt med, at rende sin vej i al hemmelighed, uden at sige farvel til hendes eneste virkelige nulevende bror. Hør, det er en skandale, Lina, en skandale. Ja, vist så, Peter, du har ret. Ja, jeg har altid ret. Og hun skal komme til at angre det. Ja, det er en måde. Jeg skal umyndiggøre hende. Det kan jeg gøre øjeblikkeligt. Tror du mig ikke? Jeg har virkelig magt til det. Jeg kan bevise, at hun er gal, komplet sindssyg. Ja, det er rigtigt. Gærigheden har gjort hende gal. Lina svarede ikke. Hun så bekymret på ham. Hvad? Tror du mig ikke? Kan du ikke svare? De var alle sammen gale, alle uden undtagelse, undtagen jeg. Jeg kan bevise dig det. En af mine brødre gravede sig ned i en bakke og stenede menneskene fra sig. Min far trak min mor rundt om huset i håret, til hun lystrede ham. Ja, de skændtes en nat, til han fik apopleksi og døde. Og nu ved du sandheden. Han nåede at forbande hende, inden han døde. Ja, men mig? Mig velsignede han. Jeg var den klogeste af dem alle. Ja, du må ikke afbryde mig. Mine to andre brødre drog i krigen af had til deres mor, som slet ikke havde født dem. Hun var min fars anden kone. Han giftede sig igen, da han var 70. Så er det altså sandt, Peter, at du er søn af en olding. En olding? Er du gal, Lina? Ser jeg ud til det? Du skulle have set ham rank i ryggen til det sidste, og hår som ravnens vinger. Ikke et godt stink. Og tænder som en ulv. Åh, jeg siger dig, Lina, hvad er de alle sammen, de ynkelige mænd imod min far? Jeg kan se mig rasende på de krumrykkede bønder, hvis sjæle er lige så ludende som deres ryg. Ja, deres sjæle er nu ikke ludende, Peter. Det er stærke mænd, der blot slider for hårdt. Hvad siger du? Slider de for hårdt? Jamen, de bestiller jo intet. De tumler med jorden, til de selv synker i den. Og deres ånd har ingen flugt. Ja, det er sandt, Line. De ringeagter og forbander ånd og kundskab. Det er deres dybeste natur. Jeg mærker det på børnene i skolen, at deres forældre er imod, at de lærer noget. De vil med ondt, de bønder, og de piner mig med deres modstand. Og mig selv ringeagter de, fordi jeg ikke arbejder med mine hænder. Næ, de bliver aldrig andet end trællesjæle. Hvad siger du? Ja, de er trællesjæle. Peter, du glemmer, at jeg er en bonde. Lina stod harmdirrende foran ham. Nej, Peter, det er ikke derfor, de ringeagter dig, men for dit åndshov mod skyld, og fordi du altid vil holde den ned. Næ, vi bønder er ikke trællesjæle mere. Der var en tid, da vi trællede for folk, som din far, men de tider er forbi. Nu har vi lært at rette os, selvom vores ryg til tider kan være krum af arbejde. Nu bøjer vi os kun for jorden, og den Guds gave naturen skænker os, når vores marker bærer Gud selv. Hun sav og så på ham med lynende øjne. Det skønne ansigt var kastet stolt tilbage, og de sorte flætninger skælvede på hendes bryst, så tungt drog hun sit vejr. Han så betuttet på hende. Det generede ham at se hende sådan. Så frygtede han hende mest. Han følte trang til at ydmyge hende og lå spottende. Hvad er du med bønder at gøre, du som selv er kommet af taterslægt, folkets laveste udskud, hånede han. Lina blev dødelig bleg. Hun stak sit hvide ansigt tæt hen til ham. Så er det bedst, du får sandheden at vide. Så kan du handle som folk, som din far ville handle. Her er sedlen fra din søster. Det skriftlige bevis. Hun rakte ham sedlen. Han greb den og læste den om og om igen. Så kastede han den tænderskærende på gulvet og sprang hen imod hende. Lina havde instinktmæssigt trukket sig et par skridt tilbage. Hun så rødvildt på ham, som havde hun angret sin handling.
Det er din skyld, din skyld, alt, alt sammen. Du, som altid er imod mig, du har planlagt dette komplot.
Han greb fat i hende og slog hende med knyttede næver. Hun vil ikke tilbage for ham og forsvarede sig ikke. Hun stod blot og så ringeagtende på ham og lod ham slå, som han havde lyst til.
Ja, ret sådan ville folk som din far have handlet for usle penges skyld, sagde hun og smilede. Vent lidt, så skal jeg dræbe dig, råbte han og blev ved med at slå hende med sine små hissige næver.
Maria Magdalena, Karen og Martine havde ude i køkkenet hørt farens råb. De sad på huk af alle tre og skrællede kartofler. De sprang op og smed skrællekniven.
Hent bedstefar, råbte Karen til Martine, og løb sammen med Maria Magdalena ind og klyngede sig grædende til moren.
Nej, nej, børn, det må jeg ikke, råbte Lina angst, og forsøgte at frigøre sig fra deres arme, men de omklamrede hende blot endnu fastere, og søgte at dække hende for faren.
De blege barneansigter så forskræmte på ham.
Her vejen, her, råbte han. Hvor tør I våge at sætte jer op imod jeres far? Bil lidt, så skal jeg dræbe hende.
Han så sig om, som søgte hans øjne et våben imod hende. Så løb han ud i køkkenet og greb den stive kost.
Af vejen, her, råbte han og svang kosten. Hvor er hun?
Hun er her ikke mere, stammede han.
Hans øjne flakkede rundt i stuen. Karen havde, resolut som hun var, trukket den forskrækkede mor med sig ind i den anden stue, og Lina var løbet ud igennem skolegangen sammen med børnene. Nu kom Lars ind. Der var kommet noget af den gamle kriger op i ham. Han gik roligt hen imod Peter.
Det er lige så godt, at du sætter det skaft der, sagde han.
Peter slap kosten og så forstyrret på ham.
Og så må du hellere sætte dig, for du kan jo dårligt stå på benene.
Nå, så du vil slås?
Sådan en sølvstømper, der aldrig i sit liv har været soldat.
Og Lars gik lige så roligt ud igen. Han brystede sig, så hjulbenene slog klik under ham. Nu havde han rettet sig i Martines øjne. Hun stod i køkkenet og græd af angst. Lars listede sig til at dække hende lidt i forbifarten på de runde bryster.
Nå, ja, denne gang rynker du nok ikke på næsen, min pige, mumlede han.
Samme dag tog Lina børnene med sig til Martas hus, og Martine rejste hjem til sine forældre.
Ja, det er der jo ikke noget at sige til. Så det var enden på den pengedrøm om storhed og rigdom. Sådan kan det gå. Og sådan kan det i hvert fald nemt gå for en drømmer som Peter. I lytter til Radio 24/7 til programmet Farve og Cigar. Her sidder jeg hver lørdag aften og læser højt for jer. Og i øjeblikket læser jeg romanen Degnens Hus, skrevet af Hulda Lytgen. Den udkom i 1929. Og den er for nylig blevet genudgivet i forlaget Gladiators Sandalserie. Det er sådan en klassikerserie. Nå, men det skal åbenbart blive værre endnu, for næste kapitel hedder Fallit. Samme dags aften listede Peter bedrøvet rundt fra stue til stue. Der var så tomt halvvejen. Han følte sig så ensom og forurettet. Var han ikke blevet ydmyget på det ubehageligste af dem alle sammen? Og i særdeleshed af denne ukultiverede teater? Men han ville have oprejsning, eller i det mindste en smule undskyldning for den måde, de havde behandlet ham på. Var han ikke generalen i huset? Og tilkom det ikke ham at holde orden og punktlighed, og samtidig kræve blind lydighed af sine undersåtter? Lina havde absolut fortjent at blive straffet. Hun havde deltaget i komplottet imod ham sammen med søsteren. De måtte være gale alle sammen. Ja, særlig søsteren. Ja, det var klart, at hun havde mistet forstanden af lutter, gærighed og havesyge, men han skulle vise hende, når hun kom tilbage. Men sæt hun nu aldrig kom tilbage. Han listede ind og betragtede kisterne. De så så strenge og hemmelighedsfulde ud. Ak, hans dyrebare søster havde forladt ham. Kunne han blot få hende i tale og forhold hende det urimelige hendes opførsel? Vidste han blot, hvor hun befandt sig? Han stod stille og grundede over, hvor hun måtte kunne være. Så slog den forfærdelige tanke ned i ham, at hun var sikkert taget tilbage til hovedstaden, til fætteren. Hvordan skulle han få vished? Måske ved at spørge på stationen? Hans ansigt klarede op. Ja, på stationen kunne han sikkert få sandheden at vide. Mærkeligt, han ikke havde tænkt sig det noget før. Ja, han var et øjeblikkeligt afsted. Men hvorledes? Til hvad nytte at spørge? Kunne han derfor få hende i tale, hvis hun var rejst? Nej, han måtte forberede sig. Han blev stående længe og spekuleret. Og langsomt, ganske langsomt, dæmrede en idé for ham. En stor, besynderlig idé. Han kunne jo følge efter hende. Kunne selv rejse. Ja, det var ganske indlysende, at han selv kunne rejse og opsøge hende. Mærkeligt, han ikke havde tænkt sig det noget før. Han kunne forklare hende, at det var ængstelighed for hendes velfærd. Jeg vidste så. Det var aldeles rigtigt. Ganske naturligt forresten. Han gned sig i hænderne. Hans ansigt lyste triumferende. Hvor de alle sammen skulle komme til at fortryde det. Ja, særligt Lina. Ja, Lina skulle komme til at græde blod. Men hvorledes? Jo, han ville simpelthen aldrig vende tilbage. Nej, selvfølgelig. Han skulle vise hende, at han ikke længere var slave af hendes luner. Nu havde han trællet for hende i 20 år. Han så sig overlænt om. Mærkeligt, så fremmed alt pludselig forekom ham. Nu siden han havde besluttet sig til at flygte. Flygte? Var det det rette ord? Jo, hvis så. Han ville simpelthen flygte fra dem alle sammen. Han lå lidt. Han følte sig så forunderligt til mode. Han voksede ligesom derinde i de lave stuer. Han trippede op i skolen og så foragteligt på katedret. Han fik tårer i øjnene af rørelse over sin store beslutning. Ha, han skulle aldrig mere sidde der og kommandere og slå med linealen. Han listede sig til at åbne protokollen og slog den i igen med et lille smæk. Så kiggede han mistænksomt over mod de mørke ruder, om nogen havde set det. Han tog et stykke kridt og tegnede en stor cirkel på den sorte tavle og satte prik i midten. Så gik han lidt tilbage og mønstrede sit værk, og han lå igen. Ja, absolut en cirkel. I morgen ville de finde den. Det sidste, han havde efterladt sig. Han blev pludselig tvivlårig. Burde han ikke skrive til Lina blot et par linjer? Lidt skriftligt, der kunne oplyse hende om, hvor han var rejst hen? Nej. Hun skulle få lov til at ængste sig og sørge over, om han muligvis var død og omkommet et sted. Måske tage sig af dage. Ja, det var rimeligt, at man tog sig af dage, når ens kone og børn havde forladt en. Han begyndte at græde. Åh, Lina, Lina, hvor kunne du handle således imod mig og bidrage til min ruin? Han skar pludselig tænder og raseri. Jo, hun havde bidraget til hans totale ødelæggelse og fået søsteren til at flygte. Men nu skulle han hævne sig, og søsteren skulle komme til at kravle på sine knæ. Var han ikke hendes eneste virkelige nulevende bror? Og dog havde hun skamligt bedraget ham for hans retmæssige penge. Han gik med stormskridt ned ad midtergangen, standsede vanemæssigt ved blækhusene på hylden og stillede dem i to lige rækker. Det irriterede ham at se dem så skødesløst stille sammen. Det var også denne Martine, denne uordentlige pige. Ja, han ville forlade dem alle sammen, rejse tilbage til hovedstaden, til sine ungdomsdrømme, til de store mål, han havde sat sig. Nu skulle hans drømme realiseres. Han gik restløst frem og tilbage og rev sig i skægget. Så slog det ned i ham, at det var den samme tanke, han havde tænkt nu i 20 år. Han blev stående og stirrede lamslået frem for sig. Jo, der var ingen tvivl. Det var den samme tanke. I 20 år havde han tænkt det samme. Han blev pludselig angst over, at denne mægtige idé nu så ganske hensynsløst skulle realiseres. Ville han kunne magte det? Og ideen ville han miste. Ja, det var logisk. Han ville miste ideen, når han realiserede den. Og hvis han tabte, ja, så havde han intet tilbage. Nej, så havde han intet tilbage. Men han måtte gøre det alligevel. Han måtte ofre sig. Ja, det var det rette ord. Han måtte ofre sig for sig selv. Være martyr for sin idé. Han skulle vise dem, at han havde kraft til det. Han stak sit høje fuglebryst frem og rettede sig. De store øjne strålede fanatisk, og det lige blege ansigt lyste af en overmenneskelig kunstig styrke. Det lynede uafbrudt i hans hjerne, og hans tanker tiltog i en ligesom fosforagtig klarhed. Han syntes, at hans umådelige idé blev mere og mere overvindelig. Jo, nu skulle det være. Han følte sig så forunderligt let og behagelig til mode. Det var, som om de 20 trælleår var klædt af ham. Han listede sig op på loftet og gik hen i den allermørkeste krog. Han kastede nogle tørv til side og trak triumferende en gammel støvet rejsekuffert frem. Hans kuffert fra studenterdagene. Han klappede den smilende. Nu skulle den pakkes. Hans drøms kuffert. Han bar den forsigtigt ned, børstede den omhyggeligt af og fandt et par flipper og sokker frem af kommoden. Kun det nødvendigste. Absolut kun det nødvendigste. Og så lidt papir og lommetørklæder. Ja, lommetørklæder måtte han nødvendigvis have med sig. Han kom til at hoste og låsede kufferten. Nu frak den på, og så var han færdig. Han stod lidt og så på klokken. Den var 11. Så kunne han nå nattoget, når han skyndte sig. Hvilket tog mon søsteren var taget med? Måske har løjet formiddagstoget. Han blev pludselig angst over det store forspring, hun havde fået, og skyndte sig ud. Han vendte sig i gården og så et øjeblik på huset. Det store, hvide, forladte hus, der lyste så eventyrligt i måneskæret. De lange, lige popler hilste ham, da han passerede dem, og månen smilede med sit alvidende smil. Men han så ikke på den. Han havde sin egen fantastiske måne i sjælen, en stor, lysende fakkel, der ledte ham frem. Han hoppede over pigtrådsegnet. Den lange sorte frakke flagrede efter ham i månelyset. Han ville tage vejen over markerne. Det var den hurtigste. Han gik rask til. Kufferten var let. Han selv var let og ungdommelig. De 20 år var strøget af ham. Nu var han en ung mand med en stor, lysende idé. Som han ville dreje fra markerne ud på landevejen, kom han til at tænke på sine børn. Og et efter et klædte de små ansigter frem for hans syn. Han stod lidt og vaklede. Børnene? Jamen, de havde Lina, deres mor. Hun ville sikkert våge over dem som dyrene over sine unger. Ja, dyrene var ansvarsløse. Støtte de ikke afkommet fra sig under tiden, straks efter fødslen? De var menneskene så langt overlegne i livsførelse og frihed. Og var mennesket andet end et dyr? Ganske vist et højt begavet dyr, men dog et dyr. Nej, Darwin havde ret. Det var mærkeligt. Det havde han ellers aldrig før ville indrømme. Men han havde forandret sig nu. Nu var han blevet ung igen og mere modtagelig for idéer. Nå, han var selv ansvarsløs i kraft af det, at han stammede fra dyrene. Han lå lidt af sin splinter nye tanke og skyndte sig. Da han kom til stationen, spurgte han ved billethullet om en dame. En ældre dame havde løst billet til hovedstaden denne formiddag. Han beskrev damen meget nøje. Sort hår og kroget næse. Mit udtrykte billede forresten. Kun højere, ja, adskillig højere. Da han fik et bejagende svar, spurgte han triumferende, om hun havde haft en sort taske i hånden. En ganske aparte taske. Og da der blev svaret ja, kom han til at skælve ganske frygteligt og måtte sætte sig, mens han fandt sine penge frem. Så forlangte han med høj klar stemme en tredje klasses billet til hovedstaden. Han blev med det samme angst for sin egen stemme og gik ud på perronen og gav sig til at vandre frem og tilbage, mens han ventede på toget. Da han så hurtigt toget nærme sig, blev han bange for at gøre skridtet fuldt ud. Men hastigt beroligede han sig med, at billetten måske kunne refunderes. Ja, absolut bestemt refunderes. Han kunne jo endnu bestemme sig om. Ja, forresten havde han jo rigelig tid. Der var jo endnu 3 dage til skolen begyndte. Han blev pludselig hissig over denne mærkelige, hastigt opdukkende svaghed og gav sig til at le hurtigt og nervøst. Og uden at tænke mere, steg han, stadig svagt leende, ind i toget og satte sig maligt til rette i et hjørne af en kupé, hvor han var alene. Da toget satte sig i gang, betog han af en mærkelig fryd. Han rejste sig, åbnede vinduet og stod og så ud over markerne, der fløj forbi. Han kunne fra sit vindue se kirken tone frem i månelyset, langt ude i horisonten, hans egen kirke, hvor han plejede at synge de døde ud til den sidste hvile. Han kom til at tænke på sin store dreng og gav sig til at græde. Han strakte hænderne ud imod kirken. Otto! Åh, Otto, råbte han, du skulle være fuldt med mig. Det var det eneste barn, som han havde elsket, og som blindt havde set op til ham. Han lukkede vinduet, trak gardinerne for, og sank ned på den hårde bænk, stadig grædende. Han følte sig så svag og ulykkelig. Han stod ikke ud ved nogen station af frygt for, at toget skulle køre fra ham. Han følte sig ikke sulten, men forfærdeligt tørstig. Han blev siddende i samme tungsindige stilling til han nåede bælterne. Da han i den tidlige morgen kørte igennem Sjælland, kom han pludselig i tanke om, at han havde glemt sin bankbog. Han åbnede for skrækket kufferten. Ja, ganske rigtigt. Han havde glemt at tage bankbogen med. Den lå endnu i hans midterste skrivebordsskuffe, der hvor han plejede at gemme sine vigtige papirer. Han ledte ængstligt efter sine nøgler. Se, da han nu også havde glemt nøglerne. Nej, han havde dem hos sig. Men se, da han nu ikke havde husket at låse skuffen. Han var ikke ganske sikker på det. Skønt, han plejede at være punktlig og låse efter sig. Men han kunne tage fejl. Han kunne jo have været glemsom denne ene gang. Hvorfor havde han ellers ikke sanset at få sine penge og papirer med sig? Det var en utilgivelig dumhed af ham. Han følte sig ganske ydmyget og skamfuld. Der var ikke andet at gøre. Han måtte øjeblikkeligt rejse hjem igen med næste tog. Man ville sikkert bryde skuffen op og stjæle bankbogen og hæve pengene, og så var han fortabt. Malina var jo rejst. Der var jo ingen hjemme. Jamen, hvem borgede ham for, at hun ikke kom tilbage? Hun ville måske erfare allerede i dag, at han var flygtet. Ja, selvfølgelig. Det var ganske indlysende. Det var jo også hans hensigt, at hun skulle straffes med hans flugt. Åh, hans forbandede hensigt. Nu er han planlagt sin egen ruin. Men der var endnu håb om, at han kunne nå at komme tilbage, inden hun opdagede pengene. Han gik op og ned ad midtergangen og rev sig forstyrret i skægget. Standsede dette forbistrede tog der ikke snart, så han hurtigst muligt kunne skifte? Men så søsteren? Han blev stående tvivlåret. Så fandt han jo ikke søsteren. Og langt større summer stod på spil. Han gjorde i hast et regnestykke og beregnede tab og gevinst. Jo, han ville våge det. Han ville risikere det. Der var en mulighed for, at han kunne vinde. Fandt han først søsteren og fik hende indtrængende tal til rette, havde han en chance. Ja, han ville gribe chancen. For første gang i sit liv gik han stik imod sine principper og gjorde en alvorlig indsats. Han skælvede af spænding, og samtidig en egen stor følelse over at have våget spillet. Nu galt det kun om, så hurtigt som muligt, at få søsteren i tale, og så rejse tilbage og undersøge skuffen. Men ville det nu ikke se latterligt ud, at han kom tilbage?
Nej, aldeles ikke. Absolut ikke. Hvad latterligt var der i, at han hentede sin bankbog? Ja, netop hentede. Det var det rette ord. For han ville jo flygte igen. Ja, selvfølgelig. Det var så ganske indlysende. Han havde jo sin store idé, som skulle realiseres. Men da han hen på morgen nåede København, betogs han af en stærk tvivl. Sæt nu, han alligevel ikke fandt søsteren. Sæt, der ville gå dage, ja måske måneder, og i mellemtiden. Hvad kunne der ikke ske? Måske anede søsteren, at han ville opsøge hende, og var slet ikke rejst til fætteren. Han kendte jo hendes mistænksomme sind. Han kom til at ryste over hele kroppen, og måtte holde sig fast for ikke at falde ned ad trinbrættet. Men der var et håb. Ja, et svagt håb, at søsteren alligevel var hos fætteren, og så kunne han allerede rejse tilbage med aftentoget og være hjemme forinden. Og ja, der var endnu et håb. Alina ikke var kommet tilbage, så huset ville stå øde, til han kom igen. Ja, blot ikke tabe modet. Og således klyngede han sig til sine spinkle håb. Vaklede hen ad perronen, og fortumlet og ængstelig over trafikken, nåede han endelig, efter at være faret vild i flere gader, fætterens hus. Der erfarede han, at søsteren slet ikke havde været der, og at man ikke anede, hvor hun var. Han var nær ved at besvime, da han fik det at vide. Men ved en uhyre kraftanstrengelse tog han sig sammen af frygt for, at fætteren skulle fatte mistanke. Han tog hurtigt afsked, da han følte, at han ikke ret længe ville kunne beherske sig. Man bad ham indstændigt blive, men han undskyldte sig med, at han havde vigtige forretninger og ikke havde ro på sig, før han fik dem besørget, og han derfor ikke havde nogen tid til overs, da han allerede skulle rejse hjem igen den næste dag. Han opgav ligesom tilfældigt et beskedent hotel, som han agtede at tage ind på, og som pludselig kom ham i tankerne. Han smilede og bad fætteren endelig hilse søsteren, hvis hun tilfældigvis skulle komme, og forsikrede, at det aldeles ikke var vigtighed, at han fik hende i tale, men at han ville komme igen dagen efter, det kunne jo være, at hun var kommet. Og således krampagtigt smilende stod han atter på gaden, uden den mindste anelse om, hvor han skulle henvende sig. Og hele dagen søgte han hen forgæves på de mest utrolige steder, men uden det fjerneste resultat. Fuldstændig udpint af sindsbevægelse og fortvivlelse, slæbte han sig møjsommeligt til banegården ved syvtiden. Men som han stod og ville løse billet hjem, kom han pludselig i tanke om, at han jo havde sagt til fætteren, at han ville komme igen den næste dag og høre efter søsteren, og han havde opgivet et bestemt hotel, som han ville tage ind på. Han følte sig pludselig opildnet ved den tanke, at søsteren muligvis allerede havde erfaret, at han ville tage ind på dette hotel. Ja, hun sad der måske allerede og ventede på ham. Mærkeligt, at han ikke havde tænkt sig det noget før. Det var jo ganske indlysende, hun ventede på. Han næsten løb til hotellet og spurgte stakåndet på tjen, om en dame havde spurgt efter ham. Han fik et benægtende svar og sank fortvivlet ned på en stol. Portien så forundret på ham, og da han begyndte at udspørge ham, blev han angst for, at han muligvis kunne mistænke ham for en eller anden forbrydelse. Han forlangte et værelse for at berolige ham, og søgte at gøre sin stemme og holdning så sikker som muligt. Portien anviste ham, stadig forundret, et mindre værelse og fulgte ham op. Han smed sig straks på sengen og begyndte at tænke over, hvad han nu skulle gøre. Han bestemte sig til at blive på hotellet. Der var en svag mulighed for, at søsteren alligevel ville komme. Han søgte at berolige sig med det, men pludselig erindrede han, at han jo havde sagt til fætteren, at det aldeles ikke var vigtighed, at han kom til at tale med hende. Han for op og rev sig forbitret i håret og forbandede sin kolossale dumhed. Men langsomt dæmrede den tanke for ham, at når han havde tænkt sig muligheden af, at søsteren ville opsøge ham på hotellet samme dag, så var det med den begrundelse, at hun ville få adressen hos fætteren. Ja, men så måtte hun jo absolut være kommet til fætteren i løbet af dagen. Ja, det var ganske indlysende og ganske logisk forresten. Mærkeligt, at han ikke havde tænkt sig det noget før. Ja, han måtte øjeblikkeligt forhøre sig. Men ville det nu ikke se alt for latterligt ud, at han kom igen, så aldeles uden for aftale? Man ville fatte mistanke til ham. Hvad ærende skulle han gøre sig? Han så sig spørgende om og fik øje på kufferten, der stod på en stol. Hans ansigt lyste op i et stort smil. Jo, for han kunne jo spørge, om han ikke havde glemt sin kuffert. Ja, ganske naturligt forresten. Det var ret almindeligt, at man glemte sin egen del der, hvor man befandt sig. Han nikkede overbevisende. Jo, nu skulle hun ikke undgå ham længere. Nu skulle han få hende i tale. Han listede sig ned ad trapperne og skyndte sig fra hotellet. Nu galt det om at være forsigtig.
Da han kom tilbage til fætteren, spurgte han troskyldigt, om han ikke havde glemt sin kuffert der om formiddagen. Men da fætteren svarede nej, berørte han ligesom tilfældigt, at han havde været så ganske uheldig hele dagen, i det både søsteren og kufferten var blevet bort for ham. Han sagde dette som en ustyrlig vittighed og lå fuldstændig desperat over sin egen snedighed, fætteren lige op i øjnene, men stadig med den hemmelige angst for, at nu ville han ganske bestemt opdage ham. Tid, det var pludselig gået op for ham, at han gjorde sig for lystig over tabet af kufferten til, at det kunne se naturligt ud. Men da fætteren uskyldigt lå med og ganske roligt oplyste ham om, at søsteren endnu ikke havde været der, tog han afsked. Og var taknemmelighed over, at fætteren ikke havde fattet mistanke, men tværtimod havde svaret ham på et spørgsmål, som han slet ikke havde haft mod til at stille, men som han dog havde håbet, at han på en eller anden måde skulle få besvaret, følte han sig ikke denne gang så fortvivlet over det frugtesløse resultat. Han forsikrede, stadig leende, at det var aldeles ligegyldigt med kufferten. Han fandt den sikkert et andet sted. Og stadig svagt leende og ophidset af lystighed, gik han tilbage til sit hotel. Det var da allerede blevet sen aften. Han følte sig alt for ophidset til at spise noget, men drak et stort glas vand og gik i seng. Han sov ikke. Den mindste lyd irriterede ham, så han for op i sengen hvert øjeblik og troede sig for fuldt. Han rejste sig flere gange i løbet af natten og listede sig hen i døren og lyttede skarpt hver gang han ligesom troede, at han kunne høre nogen på gangen. Han kunne ikke få overbevist sig selv om, at han havde låst døren. Stadigvæk fik han mistanke, ruskede i låsen og ville ikke tro det. Og for pint og ulykkelig lå han i sengen og græd. Han lod det elektriske lys brænde af frygt for indbildte fjender, der ville ham til livs. Hvert øjeblik satte han sig op i sengen og søgte med sit blik at gennemtrænge de fjerneste kroge af værelset, om nogen stod der. Og hver gang han syntes at opdage et svagt, skyggeagtigt omridset af noget ubegribeligt, der jagtog ham, slog han hænderne for ansigtet og skreg ganske sagte af frygt for, at man skulle høre ham. Hen ad morgenstunden faldt han i en urolig søvn og vågnede ikke før langt op ad formiddagen. Han satte sig fortumlet op i sengen og søgte at gøre sig klart, hvor han befandt sig. Hans øjne for rundt i værelset og standsede ved den gamle kuffert, der stadig stod på den samme stol som dagen før. Og pludselig kom han i tanke om sin bankbog, der lå derhjemme, og aldeles sikkert ville blive stjålet. Ja, absolut. Jamen, det var jo ganske indlysende. Han greb sit ur og opdagede, at formiddagstoget for længst var afgået, og at der ikke ville gå noget gennemgående tog før ved syvtiden. Fuldstændig modløst trak han i tøjet og gjorde lidt toilet. Han søgte at berolige sig med den tanke, at det ville være en strafbar handling af Lina. Ja, absolut. Han ville kunne få hende straffet for gement tyveri. Ja, selvfølgelig. Han smilede triumferende ved tanken. Nej, hun skulle ikke undgå degnens hus og ham. Hun skulle nok tage sig i jagt og lade bankbogen ligge. Han følte sig ligesom beroliget, og samtidig lidt skuffet over, at han så ikke kunne få hende straffet. Da han var færdig med sin påklædning, ringede han og bestilte et beskedent morgenmåltid samt sin regning. Han skyndte sig at spise, pakkede sin kuffert og befandt sig atter på gaden, uden at vide, hvor han skulle gøre sig selv. Så huskede han, at han jo havde sagt til fætteren dagen før, at han ville komme igen den næste dag, så han skyndte sig derhen. Denne gang ikke det fjerneste ængstlige for, at fætteren skulle mistænke ham. Han følte sig sikker nu, da han havde meldt sin ankomst. Ja, det var ligefrem hans pligt at gå derhen. Han ringede kraftigt på, men da der ingen kom og lukkede op, blev han forskrækket og ringede igen, denne gang mere sagte. Men da der stadigvæk ingen kom, blev han fuldstændig fortvivlet, satte sig ned på trappen og gav sig til at græde. Han blev længe siddende, og en gang imellem, når han følte sig allermest ulykkelig, rejste han sig og trykkede ganske svagt på klokken og satte sig igen. Og hver gang nogen kom på trappen, gjorde han plads med en ydmyg, sønderknust bevægelse med overkroppen. Ja, han er da sandelig en mærkelig karakter, denne her Peter. Fuldstændig i sine nervers vold. Jeg tror, man må sige tæt på et sammenbrud. I lytter til Radio 24/7. I hører i øjeblikket programmet Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg sidder og læser op for jer her hver lørdag aften. I øjeblikket læser jeg romanen Degnens Hus af Hulda Lytgen. Og degnen, det er Peter, der er far til en række børn og har en kone, Lina, derhjemme. Men de nu løbet fra ham, fordi han blev voldsom og voldelig, da det gik op for ham, at hans søster, der er vendt tilbage fra Amerika med en masse penge i tasken, var stukket af. Hun kunne ikke holde ud at være i den familie, det kunne man godt forstå, sådan set, selvom hun også selv var en mærkelig type. Og nu er han altså taget til København for at opspore hende og sidder foran fætterens lukkede dør. Og han sad og lænede sit trætte hoved mod den kolde, rå cementmur. Han følte sig syg og forurettet af fætteren. Ja, det var da klart, at han havde gjort det for at håne ham. Eller måske havde han fattet mistanke. Måske befandt søsteren sig derinde og havde forbudt ham at lukke op. Ja, dette var sikkert det rigtige. Han rejste sig, trykkede aldeles rasende på knappen og sparkede forbitret på døren. De skammede sig ikke over at mistænke og ydmyge ham til det yderste. Endelig blev døren åbnet til sidelejligheden, og en kone stak hovedet ud og råbte, at der var ingen hjemme. Familien var taget på land. Han stirrede på hende, aldeles fortumlet. På landet, gentog han flere gange mekanisk. På landet? Han undrede sig over det mærkelige, at man sådan uden videre kunne tage på landet, når man ventede ham. Han sansede ikke at spørge om, hvornår hun mente familien kom tilbage, før konen havde smækket døren i. Han turde ikke ringe på at spørge, men blev stående længe, rådvild og med løftet pegefinger, parat til at trykke på knappen. Om sider vågede han dog en svag ringen, men da døren blev lukket op, kunne han ikke sige et forståeligt ord, men stod og stammede noget forvirret løjeri. Døren blev datter smækket i, og han listede sig modløs ned ad trappen og hen ad gaden. Han blev ved med at gå i flere timer og spejtede efter hvert ansigt, han kom forbi i det håb, at han tilfældig kunne møde søsteren. Hen på eftermiddagen søgte han ind i en park for at hvile sig. Han satte sig på en bænk og stirrede sløv frem for sig uden at se noget. Han forsøgte at gøre sig det hele klart, men det snurrede rundt i hans hjerne. Han følte sig syg og elendig og mærkede, at han havde feber. Den skarpe augustsol irriterede ham. De alt formodende planter havde samme høstlige duft som alt formodende og sene blomster. Den lumre parkluft gjorde ham døsig, så han faldt i søvn. Han vågnede med et sæt og trak ligesom mekanisk sit ur op af lommen og så på klokken. Den var 7. Som et lyn slog den tanke ned i ham, at skolen skulle begynde allerede den næste morgen, og han kunne nå ekspresstoget, når han skyndte sig. Han rejste sig fuldstændig optaget af tanken, ilede ud af parken og nåede forpustet toget i sidste øjeblik. Da han sad i kupéen, beroligede han sig med, at der aldeles ikke var noget som helst latterligt i, at han vendte tilbage, men han havde jo en gyldig grund. Begyndte skolen måske ikke næste morgen? Ja, det var på høje tid, at han kom afsted. Kunne man måske bebrejde ham, at han kom et eneste minut for tidligt og var opsat på at komme hjem? Aldeles ikke. Tværtimod ville han have vanskelighed ved at komme tidligt nok. Og Lina kunne altså ikke spotte ham. Havde han ikke holdt orden hele sit liv? Ingen vaklen hos ham, når det galt punktlighed og akkuratesse. Og bankbogen. Han knipsede med fingrene og gav sig til at le. Men nu havde han en gyldig grund til at hente den. Han skulle jo holde skole. Skole? Ja, skole i al evighed. Pligten kaldte ham. Han kastede atter sit beskedne træløv over sine svage skuldre. Han sukkede ved tanken om den store ensomhed og landevejene, der ventede ham, og hvor han plejede at vandre i de milde sommernætter. Han syntes ikke, at toget kunne føre ham hurtigt nok hjem, og han sad og var ængstelig for, om han nu også nåede at komme tist nok til skolen skulle begynde. Pludselig kom han i tanke om, at han havde ingen kuffert. Han begyndte uroligt at lede i kupéen, under bænkene og på hylderne, og ville ikke tro det. Han så på sine hænder, som ventede han, at kufferten på en eller anden mystisk måde ville komme til syne. Men nej, han havde ingen kuffert. Han havde glemt den. Men hvor? Måske i parken? Jo, nu huskede han, at han havde stillet den på bænken, hvor han havde siddet. Han satte sig og gav sig fortvivlet til at græde. Ak, hans dyrebare kuffert. Hans trøst i ensomheden. Nu skulle han aldrig mere gense den. I 20 år havde den holdt ham oppe. Utallige gange havde han trukket den frem under taget og snakket med den om den store, vidunderlige rejse, som de to engang skulle foretage sammen. Den havde ikke kunne tale, men han var sikker på, at den havde forstået ham. Den havde knirket de gamle låse af den samme længsel og ensomhed. Og nu havde han mistet den, og med den sine stolte drømme. Realiteterne havde dræbt den for bestandig. Han sad i nogle tid og græd krampagtigt. Så blev han opmærksom på, at de øvrige passagerer jagtog ham smilende. Han følte sig dybt såret, trak sig ind i sig selv i et hjørne af kupéen og stirrede åndsfraværende ud af vinduet. Så pludselig slog det ham, at han kunne jo skrive til depotet for fundne sager. Ja, selvfølgelig. Mærkeligt, han ikke havde tænkt sig det noget før. Han ville få den tilbage. Man stjal ikke sådan uden videre en uskyldig genstand, man fandt i en park. Det var noget andet, havde det været penge. Og desuden stod hans navn på kufferten. Det ville give respekt. Han rettede sig op og så overlegen på passagererne. Man behøvede ikke at smile. Det kunne være pludselig sorg, at han havde grædt. Plejede man måske ikke at græde af pludselig sorg? Ja, det var endda vist i grunden ret almindeligt. Jo, jo. Han ville få kufferten tilbage. Desuden var det ret almindeligt, at ens kuffert blev sendt efter en. Lina behøvede ikke at spotte ham for det. Søsteren skulle jo også have sine kufferter sendt til sin adresse. Han sprang op og stirrede fuldstændig lammet over tanken rundt i kupéen. Til sin adresse? Ja, ja, men så måtte hun jo først opgive sin adresse. Hun måtte skrive. Ja, ja, hun måtte skrive. Jamen, det var jo ganske indlysende. Han gav sig til at le højt og satte sig med strålende øjne, og han fik tårer i øjnene, sådan lå han. Åh, hvor denne befriende latter lettede ham. Han lagde slet ikke mærke til, at man begyndte at flokkes om ham. En konduktør stod i døren og jagtog ham mistænksomt, men han havde glemt alt omkring sig. Han sansede kun den ene tanke at komme hurtigt hjem. Måske lå der allerede brev til ham. Men sæt nu, Lina havde brækket brevet og sendt kufferterne. Vidste ikke. Det vågede hun ikke. Desuden plejede hun aldrig at brække hans brev. Men i dette tilfælde? Nej. Nej, det var en fuldstændig umulig tanke. Han lå igen. Hvad var nu det for tåbelige idéer? Og nu blot hjem, hjem. Og hele tiden sad han og så ud af vinduet og strakte som velsignende hænderne ud mod det månelyse landskab, der førte ham nærmere og nærmere hjemmet. Da han om morgenen nåede den lille stationsby, følte han atter fast grund under sine fødder. Han rettede sig op. Hans gang blev mere elastisk. Her var ingen trafik, der forstyrrede hans nerver. Her var han herre over sine tanker. Han skyndte sig hen ad landevejen. Nu blot hjem, hjem. Hans ansigt var askegråt af søvnløshed og spænding. Han standsede et øjeblik og så på klokken. Den var 9. Så var børnene kommet. Han næsten løb så hurtigt, skyndte han sig. Den lange sorte frakke flagrede efter ham i morgenblæsten. Han skroede over de gule stubmarker. Nu blot over pigtrådshegnet. Så var han der. Han rev sine fingre til blods på de skarpe pigge, men han indsede det ikke. Nu var han i haven. I det samme så han Lina gå ind ad døren. Han vaklede hen til trappestenen. Han måtte støtte sig til muren for ikke at falde om. Nu var alt tabt, så var hun kommet tilbage og havde fundet bankbogen og sendt kufferterne. Han begyndte at skælve frygteligt ved tanken og kom til at kaste op. Han satte sig ned på trappestenen. De mange timers spænding havde fuldstændig gennemrystet ham. Han blev siddende længe, aldeles udmattet. Omsider rejste han sig og gik besværligt ind. Da han kom ind i skolegangen, så han, at eleverne var forsamlet og ventede på ham. Han nikkede mekanisk til dem og betydede dem med en håndbevægelse, at de kunne gå ind og sætte sig. Han blev stående lidt i gang, i tvivl med sig selv, så gik han langsomt ind igennem køkkenet til spisestuen. Han åbnede sagte døren og spejtede ængstligt ind. Der var ingen. Han så sig forvirret om. Hvor? Hvor? Hvor var hun? Ja, hvor er hun? Og hvor er han selv, havde han her spurgt. Og hvordan skal det dog ende, det her? I får mere at vide om det. Efter nyhederne. For nu skal vi lige have dem, og så vender jeg tilbage med mere fra Hulda Lytgensteins hus.
Du lytter til Radio 24/7.
Two soup.
Velkommen til Faraos Cigar ved Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage. Så... Så skal jeg lige have et par hiv her. Så kan jeg lidt igen. Ja. Og så kom Peter altså tilbage fra København. Det var en ret forvirret tur. Han mødte ikke sin søster. Efterhånden, som han kom til sans og samling, så gik det også op for ham, at han slet ikke havde behøvet at tage afsted. Men han er jo nærmest ikke rigtig velforvaret efterhånden. Og nu fortsætter jeg, for han kom jo hjem og åbnede døren, og han havde set Lina gå ind i huset. Nu var der ingen. Han så sig forvirret om. Hvor var hun? Pludselig slog den tanke ned i ham, at Lina sandsynligvis var vendt tilbage i samme øjeblik som han selv, rimeligvis for at underrette børnene om, at han var flygtet. Hvad havde hun ellers været ude for så tidligt? Ja, ja, det var rigtigt. Mærkeligt, at han ikke havde tænkt sig det noget før. Nå, men så... Han greb sig til hovedet. Jamen, så var hun måske allerede i det øjeblik i færd med at undersøge hans skrivebord. Ja, ja, der var ingen tid at spille. Han smilede triumferende. Så var han kommet i det rette øjeblik, takket være sin store skarpsindighed. Nu blot forsigtig, så kunne han komme over hen. Han listede sig lidt som en tyv hen foran døren til kontoret og stod og lyttede. Han synes han hørte nogen røre sig derinde. Ja, ja, ganske bestemt. Han rev døren op og så ind. Hvad? Hvad? Jamen, der var heller ingen. Ja, det var dog mærkeligt. Hans ansigt fik et skuffet udtryk. Så pludselig sansede han skrivebordet foran vinduet. Han sprang hen og følte på den midterste skuffe. Den var låst. Han ledte med rystende hænder i sine lommer. Nøglerne, nøglerne... Jo, endelig. Han stak nøglen i og lukkede op. Hans fingre ledte krampagtigt. Jo, der. Der under papirerne lå hans bankbog. Hans dyrebare bankbog. Urørt. Han åbnede den ængstlige og talte efter. Jo, jo. Det var der hele beløbet. Han skælvede af fryd og lagde bogen tilbage. Dækkede den af der hemmelighedsfuldt med papir. Låsede omhyggeligt og spejtede samtidig mistænksomt tilbage, om nogen havde set det. Nu blot kufferterne. Nu endte ikke røbe sig med noget. Han åbnede hastigt døren til sit værelse. Lina stod derinde. Ved synet af hendes blege ansigt vaklede han et øjeblik og blev stående hen i døren og så frygtsomt på hende. Så gik han langsomt ind i værelset. Hans øjne flakkede søgende rundt. I det samme opdagede han, at kufferterne stod urørte ved hans seng. Han kastede sig, grædende af taknemmelighed, ned for hendes fødder og omklamrede hendes knæ. Lina, Lina, råbte han. Ja, Peter, ja, svarede hun og strøg ham over håret. Ja, ja. Og næste kapitel hedder Martas lidelse. Det er jo Linas gamle mor, som længe har gået og døjet med noget. Den gamle Marta var ikke glad for sit nye hus. Gulvene knirkede, og der var så fint alle vegne, og lugtede sådan af maling, så hun fik kvalme af det. Og hun kunne ikke strø sand på gulvene og gå med træsko, som hun plejede, men måtte gå med sine gamle fødder i sko altid. Og hvor hun savnede kreaturerne og nøsset. Der var så godt og varmt og lugtede så hjemligt. Og her var en kålhave, som hun kunne gå og pusle i. Her var blot en stump sandjord, som der måske ikke engang kunne gro timian i, og ingen piletræer til at skygge for solen. Og så blev de måske endda nødt til at anskaffe gardiner for de store vinduer. Åh, gud ja. Folk kunne jo glo lige ind til hende, der hvor hun sad. Og hvad var det nu for en måde at sælge huset på sine gamle dage? Kunne han ikke have ventet, så hun var død i det mindste? Hun ville så nødig dø her i dette fremmede hus. Det var da godt, at det lå så nær ved missionshuset, så hun ikke havde så langt til møderne. For sine møder ville hun gå til det sidste. Om hun så skulle kravle derhen. Ja, det var som end et under, at hun levede endnu, så elendig som hun var.
Det var den nat, da hun havde sendt Lars efter Lina. Der troede hun for sandhed, at herren havde kaldt hende til sig. Men hun var da stavret op igen, og nu sad hun her, og de var lige flyttet ind. Der havde været nogle strenge dage, og havde hun ikke haft Lina, så var hun som end aldrig kommet levende igennem dem. For Lars var der ikke meget alvor i. Men forresten, så kunne hun jo godt se på, at man havde fortrudt salget. Også han savnede sine træsko, og vidste ikke, hvor han kunne spytte. Hun så sig om. Hvad skulle hun tage sig til? Han var jo ingen kreatur, der kaldte på hende. Ja, de havde da beholdt et par høns, men dem passede Lina. Den gamle kat var død af alderdom, og grummeskedlen var der ikke plads til i den lille kakkelovn, der ikke engang havde et ordentligt kogested. Og hvor hun savnede sit gamle soede arnsted. Hvor skulle nu de saltede skinker hænge? Nej, om hun ville røre ved dette nymodens komfur. Hun kunne tabe ringene på gulvet, og alle de penge, det havde kostet. Nu kom han selv til at slås med det. Hun orkede det, ikke? Åh, sikke noget påhit af den gamle, naragtige fitter. Hvad skulle de her i dette opstadsede hus, hvor hun måtte kvise sig i sin ensomhed? Jeg selv hørte drengen, havde de måtte sende hjem. Den arme dreng var blevet hulkendet på et par dage, fordi han skulle forlade kreaturen. Åh ja, nu var hun også snart for gammel til at virke mere. Nu kom hviledagen vel, når hun havde udstridt. Hun sad med sit franske sjal omkring sig. Sølvknapstokken stod ved hendes stol. Hun holdt en lille skål i skødet, og en gang imellem fyldtes hendes mund med vand, som hun spyttede ud i skålen. Åh, gud ja. Hendes mave tålte intet længere, og så den forfærdelige smerte der i den venstre side. Ja, ja, hun skulle ikke klage. Gud herren havde været hende nådig. Og nu lod han hende vel snart dø og tog hende til sig. Ach nej, på sygehuset ville hun ikke. Hun ville ikke dø imellem fremmed. Hun ville dø her i sin egen seng. Hendes seng havde de da ikke forandret. Hun havde det samme sirtesforhæng og de samme bønnebøger i den lille reol over sengen. Og nu skulle hun jo snart ud på den lange rejse, hvor hun ikke længere behøvede de timelige ting. Hvad havde hun så at frygte? Hun sukkede og trak sjælet tættere om sig. Det begyndte at bære stærkt mod høst. Dagene var ikke længere milde som i sommertiden. Åh nej, hun drejede hovedet og så ud. Jo, skyggerne blev længere. Så var det begyndt at skumre igen. Ja, ja, så var det snart aften. Hun vidste ikke, hvor mange dage hun nu havde siddet sådan. Ak, hun havde ikke talt på tiden mere. Hver dag havde Linas børn set til hende. Den lille Maria Magdalena havde så mærkeligt sind. En dag havde bedstemoren læst om Kristi lidelse for hende, og barnet var kommet til at græde. Græder du for Kristus, mit barn? Havde bedstemoren spurgt. Nej, for Judas, havde barnet svaret. Tak, det stakkels barn havde grædt for Judas' synd. Hun havde så stor medlidenhed med det onde. Martha havde ikke kunnet forstå det. Havde hun da ikke selv det rette sind? Og Karen bragte hver dag bedstemoren vilde blomster, der mindede hende om mosen derhjemme. Fattige markblomster, der havde en svag duft af tørv. Ja, ja, hun måtte takke Gud for de gode børn. Og nu skulle hendes eneste søn til at giftes. Og ret en staselig pige var hun at se til stor og sorthåret og med stærke brune øjne. Ak, hun havde ikke taget så vel imod hende i førstningen. Hun havde haft sine skrupler over, at hun var af denne verdens folk. Men siden hun havde set hende sidde der så andægtigt og lytte til herrens ord i det lille missionshus, så havde hun overvundet sin tvivl og modtaget hende, som det sømmede sig hendes søns vortende hustru. Og når nu drengen absolut ville have hende, så nændede hun heller ikke at sætte sig imod det. Jo jo, hun skulle nok blive en from og kristelig kone for ham, når hun blot i tide kom ind under den rette tugt og formaning. Og drengen hang efter hende og var nær ved at tilbede den jord, hun gik på. Ak ja, blot det nu ville holde. Martha havde set så meget en lykke i sit liv, men den meste var gået i stumper. Og Lars var lige så forgabt i svigerdatteren som drengen selv. Den gamle nar, der aldrig kunne begribe, at han snart var blevet for gammel til sine ungdomsstreger nu. Hun virrede forarvet med hovedet. Næh, der var ikke meget en lykke. Se nu til Lina og Peter, hvordan var de ikke kommet afsted. Det var ret den rene elendighed med dem for tiden. Godt, at de dog var blevet forligt igen, sådan nogenlunde. Ach ja, var det en måde at slå på koner og børn? Om Lars nogensinde havde dristet sig til det, der ville hun ikke forsværge, at hun havde fundet sig i det. Næh, hun skulle nok have sat trum for ham i tide. Men fint og stort skulle det jo være med Line og Peter. Og så alt det syndige fritænkeri. Men det var det, hun altid havde sagt. Det havde ingen bestandighed. Det, der ikke var i Herrens ånd. Og det skulle Line nok komme til at sande. Et stort Guds vidunder var det nu, at hun havde fået lov til at oplære den lille Maria Magdalena i skriftens ord. Dette barn skulle nok blive på den rette vej og ikke omkomme i verdens fordærv som sin mor. Skønt Line havde så godt et hjerte og ret ville være som et sædekorn for Herren. Hun havde forholdt Line det urigtige i Peters adfærd, men Line havde slet ikke ville høre tale om det. Hun havde skændt på børnene, fordi de havde fortalt bedstemoren det. Line havde taget alt skylden på sig og sagt, at hun var kommet udelukkende for at pleje moren og ikke for at sætte skræk i livet på Peter, som Martha troede. Nej, om hun kunne begribe en sådan langmodighed. Og den næste dag var Line taget tilbage til skolen, som om intet var hent. Ja, ja. Men Line ikke snart kom. Hun plejede at komme sådan hen i mørkningen og lukke for hønsene og hjælpe moren i seng. Hun syntes ikke godt, hun selv kunne slå den tunge dyne tilbage. Ach nej, hun orkede ikke mere. Og så skulle Lars jo også have mad, når han endelig kom. Han kunne ikke sådan som hun gå fastende i sin seng. Nej, maden tålte hun ikke længere. Den kom op igen med det samme. Ja, ja, nu var det snart ved tiden, da hun skulle afsted. Blot Herren nu ville være hende nådig og forlade hende hendes store sønner. Nej, hun havde ikke snakket med Lars i lange tider. Det var det samme, det evige samme, at hun ikke kunne tilgive ham hans synd. Blot hun bad sit fader vores stand, hun altid ved den samme bøn, forlad os vores skyld, og kunne ikke fortsætte et godt hjerte. Ak, ak. Blot Gud Herren ville skænke hende tilgivelsens nådegave. Hun kom pludselig til at skælve af angst, om Herren nu ikke ville modtage hende for hendes hårde hjertes skyld. Hun lukkede øjnene og bøjede sit hoved dybt ned mod brystet. Åh, ja, ja, ja. Nu kom vandet igen. Hun holdt op om skålen med rystende hænder og slap vandet ud af munden. Hendes ansigt ligesom lukkede sig af smerte. Ak, ak, om denne lidelse nu var sendt hende som en straf. Nej, hun skulle ikke klage, blot Gud Herren tog hende til sig. Hun sad og rokkede langsomt frem og tilbage for at lindre lidt på smerterne. Stuen sank ind i et mat tusmørke. De tunge, uformelige møbler havde det samme hjemløse præg over sig som den tunge, uformelige skikkelse i stolen. Der var noget usigeligt trøstesløst over indtrykket. Hun blev siddende i samme ydmyge stilling, til Line kom. Men mor, sidder du her alene i mørket? Er far ikke hjemme? Martha hævede hovedet. Jeg har ikke set ham siden i morges. Det er sent, Line. Ja, mor, men den lille har været dårlig. Han bliver ikke rigtig til noget, den dreng. Nå, men nu skal jeg hjælpe dig i seng. Hun skyndte sig at tænde lampen, gik hen og slog sirtesforhænget til side og ordnede seng. Da hun så morens blege forpinte ansigt, udbrød hun forskrækket. Jamen, er det ikke bedre, at du bliver i din seng, mor, og vi får hentet doktoren i morgen? Jo, Line, det kan være. Ja, ja. Hun begyndte selv at løsne de tunge klæder. Line ledte hende hen til sengen og hjalp hende med at lægge sig. Hun sukkede tungt, da hun endelig havde fået sig lagt til rette. Ja, så i Guds navn, Line, så vil jeg prøve på at sove, hvis du vil give mig mine aftendråber. Line skyndte sig at give moren medicinen og dækkede hende godt til. Jeg har ordnet det sådan med Martine, mor, at jeg kan blive her i nat, sagde hun. Tak, tak, Line. Åh, ja, 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 det er vel det bedste. Så sørger du nok for vores far. Ja, mor, svarede Line og lukkede sig stille ud. Faren var kommet. Han sad i den yderste stue. Han så end ikke op, da hun kom ind. Hun skyndte sig ud i køkkenet og ordnede maden til ham. Jeg går et lille løb hjem for at se til børnene, sagde hun, da hun atter kom ind i stuen og satte en tallerken smørbrød på bordet. Hun hørte faren grønte et svar hen fra kakkelovnen, hvor han sad. Så drejede han sig og langede en hånd ud efter tallerkenen, som han stillede på sine knæ. Han gav sig til at gumle de tykke skiver brød i sig med langsomme, sindige bevægelser med mundlæderet. Line så mismodet på ham. Hvorfor sad han altid der i krogen med ryggen til hende og havde så travlt med at skjule sit ansigt? Det havde aldrig været hjemmeskik at spise uden for bordet. Hun tog sit sjal på og bad ham om at høre efter moren. Så listede hun sig stille ud af huset og skyndte sig bekymret hen ad vejen. Og så hedder næste kapitel På vejen. Hun måtte hjem. Hun havde ikke ro på sig. Den lille var blevet mager og sløj i den senere tid. Det var hans mave. Ak, det var akkurat den samme sygdom, som den anden lille dreng var død af, hin forfærdelige vinter. De kunne ikke fordøje maden, men lå og tædede hen. Ja, ja, sådan skulle det jo være med hendes dreng. Hun fik ikke lov til at beholde dem. Men det var måske også det bedste, han døde nu, da han var vandfør. Hun sukkede. Ak, nu var hun begyndt at vende sig til at se ham, og hun havde lidt så meget for det barn, og følt sig så stolt over, at det havde kunnet trive så godt, så elendigt som det var født. Men sådan skulle det jo så altså ikke være. Næ, det stod ikke så godt til derhjemme, og Peter havde været så helt umulig de sidste dage. Bestandig sad han inde og ruede over søsterens kufferter, og turde knap nok gå fra dem et øjeblik, som om han frygtede for, at de skulle forsvinde. Og det var især rent galt, når han holdt skole, så listede han sig rent hvert frikvarter og vågede som en hund over dem. Hvorfor låser du dem ikke inde, havde hun spurgt ham, siden du er så bange for dem? Det kunne du lige få at vide, du. For at du kunne bryde låsen op, nej, og hævne dig på mig. Nej, nej, jeg siger dig det ikke. Ikke det fjerneste får du at vide, forsikrer dig. Og kufferterne skal stå frit for åbne døre her i mit eget hus, til den dag de bliver hentet. For huset er mit, at du ved det, og kufferterne er forresten også mine, havde han svaret, og set så underligt lurende på hende, som om ikke de kufferter var hende så uendelig ligegyldige. Hun ventede blot på en dag at få dem af vejen, så der kunne blive lidt mere plads i stuen. De fyldte op de store kister, og der var nok af Peters ravelse i forvejen, men det lod ikke til, at søsteren savnede sine kufferter, siden hun endnu ikke havde sendt bud efter dem. Men hvorfor var han så hemmelighedsfuld? Og hvor havde han været de to døgn, han havde været borte? Hun åndede tungt ved tanken om sin store angst, da hun var kommet hjem og havde opdaget, at han var forsvundet. Hun havde bitterligt angret, at hun havde forladt ham. Men hun havde ladet sig skræmme hendes skrækkelige dag, og børnene havde været så opsat på at få hende bort fra faren. De havde været helt forstyrret af angst. Jo, hun havde haft en anelse om, at der var sket noget galt derhjemme. Allerbedst, som hun havde siddet og talt med moren, havde hun mærket det. Hendes hænder var blevet kolde af angst, og hun var straks taget tilbage til hjemmet med børnene og havde fundet huset tomt. Hun havde søgt ham hele dagen og natten forgæves, og hele det lange døgn derpå. Børnene havde været så opskræmte og hjulpet hende med at lede efter faren. Hun havde forbudt dem at sige til nogen, at han var borte. Folk kunne tisse nok for det at vide. Så endelig om morgenen var han kommet ind ad døren, udmattet til det yderste og med opkast på frakken. Hun havde ikke fået at vide, hvor han havde været. Nej, han skjulte sig for hende, som om han mistænkte og frygtede hende. Det havde han forresten gjort, så længe hun kunne huske. Men værre var det, der blev nu, siden søsteren var rejst. Ak ja, det havde været en tung tid. Peter havde ligget syg de første par dage, efter han var kommet hjem med stærk feber. Men han havde som sædvanligt ikke ville haft læge. Og han var kommet til at se helt forstyrret ud i det sidste. Det var også den søster. Var hun endda aldrig kommet, så forrygt hun havde gjort ham. Hvorfor kunne han nu heller ikke afse disse ulykkelige penge? Det var blevet en fiks idé hos ham, at han skulle arve hende. Han tørstede efter at komme bort fra egen. Han følte sig så ensom blandt beboerne. Ja, ja, det var jo heller ikke så underligt. Han var jo så vidt forskellig fra menneskene her. Så helt anderledes end alle andre. Som et langt finere og mere sammensat stof, kunne hun godt sige. Hun havde måttet sende eleverne hjem i en morgen, da han var kommet, til han havde været alt for udmattet til at holde skole. Hun havde først ladet børnene stå og vente, og ikke ville fortælle dem, at han var forsvundet, for hun havde håbet til det sidste, at hans store pligtfølelse ville drive ham tilbage, hvilket jo også var sket. Hun havde dårligt kunne tro, at han havde taget sig af dage. Næh, dertil kendte hun ham for godt. Men nu var skolen der igen begyndt, og dagene gik deres mekaniske gang som forhen, før ferien. Peter kunne holde skole med en forbavsende punktlighed, og samtidig have sine tanker helt andre steder. Det var en mærkelig ejendommelighed hos ham, at han sådan kunne dele sig. Pligtopfyldende var han til det yderste. Han var den første om morgenen og den sidste, der gik i seng om aftenen, med undtagelse af hende selv, der gerne sad til langt ud på natten, så efter alle vejene, om alt lå på plads, og om børnene læste deres lektier, og det skønt, han kun havde haft disse ulyksalige kufferter i hovedet, og sit store forlis med søsteren. Ja, han var den samme, som han altid havde været. Og dog syntes hun i den senere tid, at hun havde jagtet en mærkelig, pludselig opdukkende sløvhed, der var så vidt forskellig fra hans øvrige væsen. Den kunne komme over ham, særligt om aftenen ved sengetid, bedst som han sad og læste sine aviser. Han kunne da pludselig lægge avisen fra sig og se forstyrret på hende, ligesom angst. Lina, jeg kan ikke længere sanse, hvad der står. Det er mit hoved. Det er som lammet.
Så bad hun ham altid om at hvile sig, men han lå blot af hende, blev hissig og slog i bordet. Hvad skal jeg hvile mig for? Jeg behøver ingen hvile. Indtil han til sidst vaklede ind og gik i seng. Han sov dårligt, pinte sig under drømme og syner. Ja, hun sad tit ved hans seng sådan i smug, når han sov. Men opdagede han, det blev han rasende og råbte. Han behøvede ingen vågekone. Han var ikke syg. Nej, det var jo det gale ved ham, at han var så hård imod sig selv. Skånede sig aldrig, men hang over sit arbejde til sent på natten. Sine lærte afhandlinger, som han drømte om at komme til at vise alverden. Lina, jeg bliver en stor mand, sagde han så, og brystede sig med strålende øjne, når det var lykkedes ham at skrive noget storslået. Og det lykkedes ham altid, påstod han. Så skulle et af børnene jages ud af sengen og afsted til posthuset med et utal af breve, gerne hen ad midnat, når de sover allerbedst. Det var pinende nødvendigt at få brevene afsted. De kunne aldeles ikke vente. Så måtte hun selv gå, for hun nændede ikke at jage børnene ud midt om natten, og Peter kunne der slet ikke være tale om, han ville hoste sig for derud, inden han kom tilbage. Det blev værre at være med hans hoste. Han fik de frygteligste krampeanfald, blot han blev en smule hissig. Og hissig blev han jo over ingenting. Nej, det var den rene elendighed med ham for tiden. Og tit kunne han sidde flere timer i træk i en og samme stilling, som lammet af en pludselig tanke. Og intet kunne løsrive ham fra stedet. Ja, om så et af børnene gik hen og døde lige for hans øjne, så ville han ikke røre sig. Måske slet ikke lægge mærke til det. Nej, han ville blive siddende urokkelig og med det samme forstenede, tungsindige udtryk. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farer og Cigar, hvor jeg sidder og læser højt af Hulda Lytkens roman Dejens Hus. Og blot han dog ville tale med doktoren, men det var umuligt at få ham til det. Det var mærkeligt, han var sådan. Han, der ellers var så frygtsom og ængstelig over den mindste bagatel, der gik ham imod, fablede om døden, blot han skar sig en finger, troede sig forgiftet af maden, blot han fik en smule maveknep, efter han havde spist. Hvordan skulle hun få denne utrolig selvoptagethed i småting, der angik hans velfærd, til at harmonere med hans komplette ligegyldighed i det store hele, når det galt virkelige grunde til at ængste sig? Var det frygtsomhed i hans karakter? Frygt for at erfare sandheden? Næh, han ville rimeligvis ikke tro et muk af, hvad doktoren sagde til ham. Han var jo så langt, langt klogere end alverdens læger i sine egne tanker. Eller var det igen en dobbelthed i hans natur? Hun vidste ikke. Ejendommelig for ham var det, at han sansede kun sig selv og havde ikke den fjerneste tanke for sine omgivelser, når det ikke absolut angik hans patentlige ordenssans og den punktlighed, hvormed han havde indrettet husførelsen, som efter en omhyggelig udtænkt timetabel, og som igen var et udslag af hans utrolige egoisme, i det alt skulle drejes om hans personlige velfærd. Som nu det syge barn. Han ville slet ikke høre tale om, at det var sygt. Ah, passager og sludder, sagde han blot, og tillod hende ikke at våge over barnet, ud over den fastsatte sengetid. Ja, det var simpelthen ikke, fordi han var ond. Ej, heller tankeløs. Nej, det var kun fordi, det stred imod hans principper og hans regler for dagsorden. Han havde vendt sig til at leve sit liv efter teorier. Alt andet var ham vederstyggeligt. Ja, gjorde ham ligefrem syg og mærkeligt ophidset til tid og angst. Ja, det var ligesom, han frygtede tiden og ville gøre sig til herre over den. Han tålte ingen magt over sig. Døden havde og spottede han, fordi den beviselig var uundgåelig, og han endda sind godt vidste, at han engang ville komme til at bukke under for den. Det pinte ham usigeligt. Ikke så meget, fordi han var angst for at dø, men mere, fordi han ville blive pisket til at erkende den som sin overmand, og det lå ganske uden for hans natur at lade sig ydmyge. Han havde gang på gang forsikret Lina, at han ville ikke dø. Han ville blive ved med at trække vejret, kunne hun være overbevist om. Det var en ganske banagtig idé af ham, men den lignede ham så aldeles. Ja, hun måtte altid lure sig til at våge over det syge barn. Forresten lurer sig til det meste af det, hun foretog sig. For opdagede han, at hun sad oppe, kunne hun være sikker på, at hun pludselig blev overrumplet af en tordentale. Så lød hun, som om søvnen havde overrasket hende for at berolige ham, så han kunne tro, at hun ikke sad der for ramme alvor. Og om drengen nu døde, det ville ikke berøre ham det allerfjerneste. Måske han et øjeblik ville komme i en bedrøvet stemning, ja, måske når græde sine modige tårer og beskylde hende for at være hjerteløs, fordi tårerne nogle gange ikke lå for hende. Men så ville han glemme det. Glemme det som alt det andet, der ikke angik ham selv. Og nu moren. Det smertede hende, han slet ikke havde tanke for, at moren skulle dø nu. Slet ikke havde medlidenhed med andre end med sig selv. Næh, hun var alene om alt. Alene om sorgen, dagene skænkede hende. Alene om bekymringerne for det syge barn og ængstelsen for de andre børns fremtid. Ja, ja, sådan var hendes lod. Hun var ensom. Men nu havde hun betroet sig til doktoren. En dag havde han været der og set til barnet, mens Peter var ude. Send mig bud, om der skulle ske noget, havde doktoren sagt og rystet på sit grå hoved. Ja, ja, der skulle ske noget. Hvad kunne han have ment, den gamle doktor? Havde han fortalt sig? Hun syntes ligesom, hun kunne erindre, at han havde set så bestyrtet på hende, som om han var gået for vidt. Ja, ja, han havde pludselig tiet og straks efter taget afsked. Ak, hvad skulle hun tænke? Hun havde betroet sig til ham, for hun kunne ikke længere holde ud at se på Peter. Åh ja, doktoren måtte hjælpe hende. Der var ingen anden til det. Hun stolede på ham og følte sig tryg, når han var hos hende. Ja, ja, hun måtte love for den gode doktor, de havde. Og selvom han aldrig havde kunnet redde børnenes liv, så var det ikke hans skyld. Han gjorde sit bedste. Ja, han gjorde sit bedste. Og hun bare ikke nag til ham mere, fordi han havde forhindret hende i at stå ved sin store drengs dødsleje. Det havde vel været det bedste. Ja, ja, hun havde jo de andre børn at være mor for, endnu da. Nej, hun bare ikke nag til ham. Og han var så god imod moren, den stakkels mor. Og hvem var vel ellers god imod hende? Hun stod et øjeblik stille og så hen over himlen. Det var en stjerneklar septemberaften. En af disse høje høstaftener, der synes at hvile i sig selv i en dyb harmonisk ro. Hun åndede dybt. Luften var kølig og høstmættet, så ganske anderledes ren og alvorsfuld end vårens grøde, urolige luft. Jo, hun elskede høsten. Den lå hendes natur så langt nærmere end våren. Hun følte sig aldrig så fattig i høsten. Om våren vågnede de store længsler, som hun ikke vidste råd for. Høsten krævede intet af mennesket, uden resignation. Og den ydede selv det samme, og resignationen var hendes naturs inderste kerne. Den skaffede hende hvile. Våren derimod skaffede hende aldrig hvile. Den krævede altid mere, end den selv gav. Og den var som en ung, urolig elsker, hvem kærligheden endnu ikke havde lært den fulde hengivelse. Hun skyndte sig videre. Hun måtte straks tilbage til moren, når hun havde set til børnene. Det var ikke let at vide, hvad natten ville bringe. Nej, hun havde ikke nænnet at sige moren den endelige sandhed om, hvordan de havde det derhjemme. Det kunne let forværre hendes tilstand, og hendes dage var kostbare nu. Godt var det dog, at hun havde bevæget Martine til at komme tilbage. Hun var jo vant til husets skik. Ina standsede pludselig og nikkede. Jo, hun måtte huske at skrive til sine to søstre, der tjente i byen, så de kunne komme og sige moren farvel. Tiden kunne snart være der. Ja, det kan den vist, for nu hedder næste kapitel Martas død. En nat i september sad Lina og Lars og vågede. De vidste, hvad der ville komme. Doktoren havde sagt dem det. Martha kunne ikke leve natten over. Men døden havde haft svært ved at få bugt med gamle Martha. Dagene var kommet med tunge lidelser og lange nætter, hvor sygdommen sled i hende til marv og ben. Det var blot til at undre sig over, at hun havde været så tålmodig til det sidste. Men hun var jo så stærk og udholdende over for sine lidelser. Lars havde ikke været meget inde hos hende i dagene. Det var som om, han var angst for at være alene med hende. Han sad gerne hen ved kakkelovnen i den yderste stue, med hovedet bøjet ned i sine hænder. Men han havde våget trofast i nætterne. Og nu sad de her den sidste nat. Lina var rolig og fattet. Hun havde længe haft vished og var forsonet med den tanke, at moren skulle dø. Det var også det bedste, der kunne ske hende, så syg som hun var. Men det var blot så underligt, at hun nu skulle være rodløs og ingen mor ej. Det var som følte hun så gammel ved tanken. Og så barndomshjemmet, som var gået over på fremmede hænder. Ak, det havde været en tung sorg for hende. Hun skulle aldrig mere skynde sig hjem forbi granerne og lyngheden, og aldrig mere sidde ved det skurede langbord og se moren koge kaffe i grumskedlen, og aldrig, aldrig mere se den dybe høstnat mørkne de små ruder. Hun så sig gysende om i den kolde, hvidkalkede stue, og trak sit sjæl tættere om sig. Hun sad ved døren, der stod på klem ind til den syge. Hvert øjeblik listede hun sig til at se ind på moren. Hun lå stille og ubevægelig. Der stod taglys ved hendes seng med en lang, forkullet tand. Der hørtes ingen anden lyd i stilheden end morens tunge, uregelmæssige åndedrag og klokkens monotone tikken. skarpt afbrudt hver gang den slog sine urokkelige timeslag. Faren havde siddet tavs og stille hele tiden. Han så så gammel og ufældig ud, som han sad der og knugede sig sammen hen ved den skinnende nye kakkelovn. Han sad med ryggen til Lina, som skammede han sig for at vise sit ansigt. Lina kunne se på hans ryg, at han græd. Hun sad og havde ondt af faren. Hun vidste, hvorfor han græd. Blot moren nu ville vågne og være ved sig selv, så de kunne få sagt hinanden farvel. Hen ad midnat kom broren sammen med søsteren fra mosen. Det var en lille sværlemmet kone med et blegt, udtryksløst ansigt. Lina havde fået broren til at hente hende. Hun gjorde plads til hende på bænken, og søsteren satte sig stille. De sagde ikke meget til hinanden. Søsteren sad og sømmede en blåblomstret barnekjole. Hun var frugtsommelig. Lina sad og så på hendes forslidte fingre, der syntes så fattige mod det blanke sirts. Broren havde sat sig hen hos faren. De blev siddende sådan til over midnat. Hen ad totiden hørte de en sagte jamren fra den syge. Faren sprang op. Han stod og skælvede og så på Lina. Hun nikkede tavs til ham. Så hørte de Martha kalde, Lars, Lars. Og med et halvt kvalt, ja, ja, løb han ind og kastede sig grædende foran sengen. Martha forsøgte at rejse sig op i sengen, men hendes kræfter slog ikke til. Lars greb hende i sine arme, da hun faldt tilbage. Kan du tilgive mig mit hårde hjerte? Stønnede hun. Martha, Martha, råbte han og kyssede hendes stakkelsyge hænder og hendes blålige, dødsmærkede mund, som var hun endnu hans ungdomselskede. Åh, jeg ser himlen åbne sig, råbte hun med høj ryst og døde i hans arme. Døden havde skænket Martha tilgivelsens nådegave. Lina stod ved foden af sengen og så faren lægge moren tilbage. Han lukkede hendes øjne og foldede hendes hænder over brystet. Så tog han morens salmebog og stak den ind under hendes hage. Lina stod og så på de tykke indfoldige hænder, der sluttede sig så trofast til hinanden. Hun så det stærke lys i morens ansigt og farens grå hår over sengekanten. Broren og søsteren lå ved sengen og græd. Lina stod med tørre øjne. Hun havde så ofte set døden. Døden var en gammel kending. Hun blev stående og så, at lyset døde i morens ansigt. Det forandrede sig, trak sig sammen og blev stift. Hun hørte klokken slå to. Hun for sammen ved de to skarpe slag, der hørtes så lyt i stilheden. Nå, klokken er jo bare døden, tænkte hun. Så dækkede hun moren med et lagen. Gamle Martha lå ikke sine seks dage, som skik var. Allerede anden dagen svulmede ansigtet op, blev blåsort og ukendeligt. Man enede sig om at begrave hende om fredagen. Hun havde da kun ligget i fire dage. Børn havde fået lov til at se bedstemoren. Maria Magdalena rørte grædende ved hendes hænder. Men Karen skreg højt, som moren førte dem ud. Martha blev fuldt til jorden en høj, klar septemberdag. Hele egnen fulgte hende. Missionen skaffede en storstilet begravelse, som havde hun været nogen gårdmandskone. Peter havde aldrig sunget mere gribende, og præsten aldrig holdt en skønnere tale. Udover den tæt befolkede kirkegård lød de fromme ord. Du gode og tro tjener. Du har været tro over livet. Jeg vil sætte dig over meget. Gå ind til din herres glæde. Ud på natten vågnede Maria Magdalena og satte sig forskrækket op i sengen. Hun drejede hovedet og så hen imod vinduet. Hun syntes, nogen havde kaldt på hende derude i natten. Hun skreg højt, da hun så bedstemorens blåsorte ansigt bag ruden. Hun slog hænderne for sit ansigt, kryb ned under tæppet og lå skælvet af angst. Moren kom hen og slog tæppet til side. Hvad var det, Maria Magdalena? Det var bedstemor, viskede hun tænd og klapperen, og turde ikke tage hænderne fra ansigtet. Moren spurgte ikke mere, men bar hende hen i sin egen seng. Lina kom til at arve morens franske sjal og sølvknapstokken. Hun låsede begge dele ned i sin tungeste dragkiste skuffe, og tog dem aldrig siden frem. I lytter til Radio 24/7. Til programmet Farer og Cigarer. Og jeg har siddet og læst højt for jer af Hulda Lytkens roman Dejens Hus, som udkom første gang i 1929. En roman om en lille fattig familie oppe på Vendsysselegnen, vil jeg tro, som er gået gruelig meget igennem. Og nu skal vi lige høre, hvordan det går med faren Peter Degnen selv. Nu kommer der et kapitel, som hedder Mørke. 3 dage efter Martas begravelse sad Peter og slog i katedret med linealen. Den store cirkel havde han visket ud. Den havde ærget ham ubeskriveligt. Hans rejse var udsat på ubestemt tid. Sin kuffert havde han skrevet efter, men uden noget positivt resultat. Og ja, der var andre kufferter, som var endnu større vigtighed. Hans søsters for eksempel. De stod der endnu. Hver morgen følte han på dem og smilede betydningsfuldt. Jo, disse kufferter ville skaffe ham søsteren tilbage. Og guld og herlighed. I alt fald hendes adresse. Og havde han først hendes punktlige adresse, så skulle hun ikke undgå ham. Bankbog var urørt. Alt var for så vidt i orden. Han underviste ganske mekanisk. Han kunne disse idiotiske lærebøger udenad på sine fingre. Han bankede hissigt i bordet. Floder og byer i Spanien? Nå, bliver det snart til noget? Eller skal jeg lære jer? De store fanatiske øjne lynede i det pergamentgule ansigt. Det sorte hår stod ham om hovedet som et vildt krater. Åh, snart skulle han ikke længere sidde her og bevogte disse tågede grødhjerner. Snart vinkede den lange rejse. Friheden. Friheden. Hver dag, når posten kom, fløj han ind i kontoret og var nær ved at tro livet af det skikkelige postbud, fordi der stadig intet brev var fra søsteren. Åh, hvor han skulle hævne sig på hende, når han først fandt hende. Han skulle øjeblikkeligt gøre hende umyndig. Ene der, hun lod sine sager ligge og flyde alle vegne, var en utilgivelig uordentlighed i hendes karakter. Altså et plus til umyndiggørelsen. Ja, der var meget andet, når han nu tænkte rigtig efter. Særligt det, at hun holdt det skjult for sin nærmeste slægt, hvor hun befandt sig. Ja, selv fætteren havde hun bedraget. Hun boede hemmeligt, som forbryder, og førte et mystisk liv, så ganske uden for al almindelig sund sans for orden. Jo, han skulle nok forsvare sig, når det rette øjeblik kom. Pengene ville han have fat i, om det så skulle koste ham hans liv. Disse fordømte adventister skulle aldrig i evighed arve hende. Det ville være en topmålt skandal. Der var tid nok. Testamentet kunne omstødes. Hun ville sikkert leve længe. Længe? Ja, ja, men... Og Peter rev sig fortvivlet i håret. Nej, hun måtte straks umyndiggøres. Det var det eneste garantifuld. Jo, han havde lagt mærke til visse ejendommelige særheder i hendes karakter, som var et ubedrageligt tegn på sindssyge. Ja, akkurat, sindssyge. Som nu hendes utrolige mistænksomhed i pengesager, og hendes kolossale gærighed, samt hendes hang til at mistro alle for tyveri. Ja, sågar Lina, den ærligste sjæl i verden, havde hun haft mistænkt. Ja, det var en skandale, en skandale. Alt sammen ubedragelige tegn på et vidt fremskredet forfølgelsesvanvid. Ja, ja, det var det rigtige ord. Det måtte han have i sin erindring, når det rette øjeblik kom. Men nu skulle han få ram på hende. At sætte ham, hendes eneste virkelige nulevende bror, i en sådan tilstand af sygelig ophidselse, det var jo en forbrydelse. Havde hun ikke efterladt sig disse vigtige kufferter, som var en synlig tråd til at finde hende, så havde han for længst mistet forstanden. Nå, mistet forstanden? Nej, nej, vidste ikke. Han blev ikke gal. Hans hjerne var stærkere end nogen hans. Den kunne holde til det utrolige. I 20 år havde han budt den de samme tanker, uden at den havde mistet sin klarhed. Nej, nej, han var klogere end dem alle til sammen. Åh, han måtte leve ved tanken om, at hans hjerne kunne fostre sådan noget vås. Han? Sindssyg? Nej, det var dog ustyrligt latterligt. Han blev i det samme forskrækket over en underlig klam kulde, der pludselig listede sig ned ad ryggen. Han for sammen. Den kolde sved sprang frem i hans nakke, og pludselig, lige så pludselig, skød der en tåge forbi hans erindring og efterlod sig ligesom et dybt hul. En frygtelig angst lagde sig knugen over ham. Han ville skrige, men det var kun et øjeblik, et ganske kort øjeblik, for resten som en evighed.
så gik der som et elektrisk stød igennem hans hjerne. En ganske forfærdelig snoren. Bevidstheden vendte tilbage, og angsten var i et nu bort. Han snappede efter vejret. Hvad? Hvad? Jamen, hvad kunne det måtte betyde? Han sad ganske stille og tænkte efter. Det var dog det besynderligste, han havde oplevet. Han følte sig så uendeligt træt. Børnene så forundret på ham. Hans egen dreng lå højt, men han syntes ikke, denne latter vedkom ham. Hvad havde han i grunden her at gøre? Her i denne skole? Han sad og stirrede åndsfraværende hen imod døren. Han syntes, han hørte en mærkelig, stærk larm derude, men den vedkom sikkert ikke ham. Han hørte noget tungt blive slæbt igennem skolegangen. Han gav sig pludselig krampagtigt til at lytte. Hvad? Hvad? Hvad kunne det være? Det lød som mange stemmer, og nu tugede en bil om huset. En frygtelig mistanke greb ham. Han styrtede hen, rev døren op og fløj som en pil ud, og kom lige tids nok til at se en stor lastbil svinge om hjørnet med søsterens kufferter. Han stod først stille og måbede. Så gik den frygtelige sandhed op for ham. Kufferterne var hentet. Hentet uden hans vidende. Uden nogen som helst adresse. Jamen adresse. Adressen. Nogen måtte have udleveret dem. Nogen måtte have fået adressen. Til Lina. Til Lina. Der var ikke et minut at spille. Han styrtede ind, lige bleg og med bævende læber. Øjnene lyste af angst. Han træffede hende i køkkenet. Har nogen givet dig adressen? Stammede han. Hun så forskrækket på ham. Nej, der var ingen adresse. De skulle sendes til hovedbanegårdens garderobe. Til hovedbanegårdens garderobe? Gentog han mekanisk. Til hovedbanegårdens garderobe? Men det er jo ingen adresse, råbte han. Alt er jo tabt. Hører du ikke, at alt er tabt? Han greb sig til hovedet og gav sig til at skrige. Åh, Lina, det kommer igen. Togen, rummet. Åh, så stort et rum. Det bliver mørkt. Åh, så mørkt. Han sank om på stengulvet ved komfuret og skreg stadig højere og højere, så længe til hans strube ikke kunne mere. Lina slæbte ham ind på sin egen seng. Der var ikke tid til at blive angst. Nej, hun måtte være stærk, stærk for sidste gang. Hun hørte sit hjerte hamre tungt i brystet. Men nej, der var ikke tid til at blive angst. Blot se at få sendt bud efter doktoren. Nu, straks. Nu med det samme. Men hun kunne ikke flytte sig. Benene var som lammet under hende, og Karen og Martine var ikke hjemme. Hun lå på gulvet ved sengen og råbte på sin døde mor. Hun havde ikke nogen gud at ty til, hedningen Lina. Hun hørte stadig Peters hæseskrig i sine ører. Hun så som en tåge hans blodskudte øjne flakke rundt i værelset med et udtryk af usigelig rædsel. Åh, om hun dog blot kunne hjælpe ham den ene gang. Men Maria Magdalena var hjemme. Ja, barnet var der. Hun var i skolen. Ja, hun var jo i skolen. Hun så sig forvildet om. Hendes blik faldt på medicinen, som doktoren havde givet hende. Hun slæbte sig hen til bordet, greb flasken med rystende hænder og satte den for munden. Det sygede igennem hende. Hun følte sig stærkere, rejste sig vaklende og tumlede ud i skolegangen. Maria Magdalena, råbte hun og sank om på dørtrinet til skolestuen. Ja, mor, den lille blege pige skyndte sig ud. Da hun så moren ligge der, skreg hun og ville grædende hjælpe hende op. Nej, råbte Lina. Løb hurtigt efter lægen. Far er meget syg. Der er ingen tid at spille. Bryd dig ikke om mig, men løb, lille Maria Magdalena. Og moren rakte fortvivlet sine hænder op imod barnet. Maria Magdalena slap moren, nikkede bestemt og skyndte sig ud. De små fødder fløj hen over markerne til den nærmeste gård. Blot skynde sig, som moren havde sagt. Ikke græd, blot vær lydig og hent doktoren. Børnene flokkede som Lina, forskræmte og blege. De store piger hjalp hende ind. Hun takkede børnene og bad dem om at gå hjem og sagde, at de skulle ikke komme igen på skolen, før de fik bud. De trak i tøjet og listede sig tavse forbi vinduerne og ud på vejen. Faren var blevet stille. Lina stod ved sengen og så på ham. Så var det altså sket, det hun frygtede. Det skete altid, det hun frygtede. Ja. Han lå og stirrede op i loftet. Sommetider drejede han hovedet og så på hende, men hans øjne var som døde. En halv time efter kom doktoren ledsaget af sin assistent. Faren sad på sengen, da de kom ind. Lina sad ved hans side og klappede hans hænder. Han modtog dem sløvt og ligegyldigt, som kom de fra en fremmed ubetydelig verden, han ikke længere selv anerkendte. De før så flakne og fanatiske øjne var nu udtryksløse og festede på rummet foran ham, som samlede de sig i en usigelig drøm, tungsindets udgrundelige nat. Ja, det har anet mig, at dette her ville komme, sagde doktoren, da han så ham. Han må på hospitalet med det samme. Han gav ham en morfinindsprøjtning, og lidt efter bar de ham ud i vognen. Han var bevidstløs. Det lige blege, altid så urolig og levende ansigt var nu stille og ubevægeligt, som lukket over en mørk hemmelighed, han kun selv havde nøglen til. Så lukkede vognen sig om ham, den svingede ud på vejen. Maria Magdalene og moren stod og så efter vognen, så langt de kunne se den. De klyngede sig til hinanden. Morens ansigt var som en grå maske. Boren Hans stod trykket ind mod muren. I drengens øjne lurede ubevidst sjælens instinktmæssige frygt for det ukendte, den frygt, der tager afstand. De hørte det syge barn græde. Det gav et hastigt ryk i moren. De stivnede træk, ligesom løsnede sig og faldt sammen. Hun gik langsomt ind. Maria Magdalena støttede hende med sine spinkle arme. I døren vendte moren sig og så ud i høstdagen. Hendes ansigt havde dagens skælvende udtryk. Men broren løb hastigt over vejen, forbi poplerne og lyngdragene. Fødderne sank i de våde pløjemarker. Han standsede og vendte sig. Han kunne endnu skimte vognen, da den drejede i vejsvinget. Han kastede sig ned og rev jorden op med sine hænder. Vinden bar hans vilde latter mod degnens hus. Det gynger hastigt i vintergranerne. Disse graner, der om natten tror, at de kan skabe frygt, men om dagen bare står med tynde grå spir, der ligesom anråber universet. Det bleg guldsot i eftermåne, der udstråler en forfinet frostglans. Der er noget uhyggeligt over glansen, noget dødsmærket over udtrykket, som har månen sanket alt ødet i sig og opgivet rummet. Lina kommer gående af hulvejen mellem granerne. Hun agter sig til fat i huset. Hun bærer på en tung kurv. Det er tæt mod jul, og der er julemad i kurven. Men først er hun inde hos den tuberkuløse pige, der nu snart har ligget på andet år. Hun sidder lidt hos hende og lægger godterne på dynen. De tynde fingre har lige akkurat kraft nok til at føre dem til munden. Der lugter af tæring i stuen, og en mager kat sniger sig hen til ovnen og lægger sig. Måske venter også den på døden. Der står kun et talglys på bordet, og der er ikke dækket for det ene vindue, så månen kan se ind på den syge pige, og den syge pige kan se ud på den igen. Det er næsten, som har de det samme udtryk. Lina går. Det er frostnat, og vejen er tynd og sårbar. Den sprækker under hendes sko. Det er den samme Lina, men gangen er mere langsom, ligesom lidt frygtsom af sig. Ansigtet har hun skjult i sjalet. Det ses ikke. Kun øjnene gløder dybt og ser udad med et sært indadvendt blik. Nu kommer hun til fattighuset. Der ligger den lille tripstine og er død i barselsseng. Denne gang er det Spyt-Johannes, der er far til barnet, men han bryder sig ikke om det. Hvad skal han med det? Han står ved tripstines seng og ser på hende, der har været stærkere end landevejen og har holdt ham fanget de lange sommer. Det er kommet så vidt med ham nu, at hans øjne regner bestandigt. Lina trækker ham ind i hans stue. Der giver hun ham brændevinen og tobakken. Han ser på flasken med en sær så modig glæde. Så skubber han den fra sig. Den og så tobakken. Hvad skal han med den nu? Han falder sammen og ryster. Der skynder Lina derude med ham. Hun sætter stillekuren fra sig og går. Nu skal hun ingen steder. Nu skal hun bare hjem. Men det haster ikke, skønt det lille juleaften. Så bestemmer hun, hvad hun vil gå vest på. Måske endda til barndomshjem. Hun kommer til det lille vinkelhus ved vejen. Hun sætter sig stille ned i lyngen og ser på det. Hun nikker. Ja, ja. Men det er ikke det samme hus. Skønt månen kaster et forsonende skær over det. Fremmede hænder har rørt det og påført det fremmede mærker. Hun kender ikke taget. Nej, det er et nyt tag. Og pumpen? Ja, ja, det er en ny jernpumpe, der giver kolde fingre. Og pilene har man hugget. Ja, ja. Nu ser hun det. Der er tomt. Der ved kulhaven, hvor moren lugede. Ja, ja. Hun mærker noget stige op i halsen, men hun kommer ikke til at græde. Nej, hun har ikke grædt endnu. Hun rejser sig og går ud i mosen. Hun er pludselig kommet i tanke om, at hun vil ud i mosen. Den kan de da ikke forandre. Hun går og går. Der bliver mere og mere ensomt omkring hende. Hvor god ensomheden er, tænker hun. Hvor harmonisk og alvorsfuld. Nu er der snart ikke flere huse. Mosen ligger hvid og udstrakt. Nu er der kun måne og goldt øde græs. Men hun kender stierne her. Skønt, det er mange år siden, hun har gået her sidst. Hun sukker ved tanken om alle de strenge år, der har lagt sig imellem nu ud af hendes ungdom. Hun føler en underlig hastig angst over tiden, et kort ryk igennem sig, og så en heftig påfølgende hede. Hun ser langt frem i tiden, sin alderdom tone langsomt, men usigeligt sikkert ud af tågen, og tiden går meget hurtigt. Ingen formår at følge den. Mange, mange år er gået, siden hun kom til skolen, og meget har forandret sig i hendes sind. Lag på lag har dannet sig som tunge frostlag og dækket over glæden. Inde, dybt inde i hendes sjæl, åbnede rummet sig og lukkede sig af dig i hverdagen. Åbnede sig og lukkede sig som en ensom port, der stadig står og tærsker op og i for stormen. Det var allerede længe siden den store dreng var død, og den lille med hareskåret var fuld efter om vinteren. Denne vinter stod endnu tåget for hende. Den uendelige sum af dage, grå, vindrede dage, som hun havde slidt sig igennem. Nu vidste hun, at det var hendes bestemmelse at slide sig igennem alt. Hun var ikke født til sol og højtid, men til den triste hverdag. Der var sat tavler på deres grave, kolde, hvide tavler med døde navne. Den store pige var blevet konfirmeret dette efterår. Hun var rejst hjemmefra, og nu var der kun Maria Magdalena og Hans tilbage. Men drengen var blevet mere og mere sær. Det var kun et spørgsmål, hvornår hun måtte sende ham på en anstalt. Martine havde giftet sig med Pierre Isaks Kahl, der længe havde friet til hende. De havde allerede et barn, nok ja, som tiden gik. Der jager en tung gus over mosen. Den kommer et sted fra i natten. Lina begynder pludselig at skælve. Hun synes, mosen minder hende om døden. Heller ikke døden lod sig forandre. Hun rejser sig besværligt. Hun vil hjem nu. Hjem til Maria Magdalena. Ja, ja, hun har endnu barnet. Hun går og ser mod den kolde, gule måne, så kold og grum som livet selv. Hun kommer forbi søsterens fattige hjem. Der er mørkt alle vejen, skønt det lille juleaften, og hun kan skimte til krøgerherrens hus bag de øde marker. Ja, hun lever endnu, men hun var ene, for sønnen var sendt bort. Ja, ja, de kom alle bort, og Peter havde hun ikke hørt fra længe, men det var nok det samme med ham. Ak, det var nu over 2 år siden, han kom på hospitalet, og i alt den tid havde de haft en vikar på skolen. Lina går forbi barndomshjemmet, men denne gang ser hun ikke på det. Nu kommer hun til granerne og lyngheden. Ja, lyngheden var den samme. Kun var bærerne døde nu, og mosset lugtede af lig. Hun går med korslagte arme under sjalet og standser ikke, før hun når hjemmet. Det store, hvide, ensomme hus imellem poplerne. Ja, poplerne var gamle nu, og så aldeles nøgne. Men de holdt sig. De var stærke. De bøjede sig kun for stormen. De havde stjernerne over sig, og så den fattige sene måne. Lina går langsomt gennem køkkenet og ind i stuen. Ved bordet sidder Maria Magdalena og venter. Hun rejser sig forskrækket over morens blege ansigt og kaster sig grædende i hendes arme. Mor, mor, kommer du nu? Ja, ja, mit barn, siger moren og stryger hende over håret. Ja, jeg kommer nu. Sjalet glider fra hende og falder på gulvet. Det ses, at morens hår er hvidt. Hun bliver ved med at stryge Maria Magdalena over håret. Barnet, som hun har tilbage. Det er, som noget løsner sig langt ind og strømmer over. Så bøjer hun sit hoved ned mod Maria Magdalenas skulder og kommer til at græde. Og de bliver stående længe og græder hos hinanden. Men broren har listet sig ud. Han står lænet op til muren og ser på månen. Han banker i stødvis takt sin ene fod ind mod muren. Ind mod muren. Ind mod muren. Ind mod muren. Ja, sådan endte den. Degnens hus. Og nu skal vi vist i seng. Jeg skal bare sige til jer, at næste lørdag begynder jeg på en ny roman, og jeg havde tænkt mig at opfølge min store succes med Henrik Pontoppidans Lykkepær, og tænkte, hvorfor ikke læse den næste af Pontoppidans store romaner for jer, den der hedder De Dødes Rige. Det vil jeg begynde på næste lørdag. God nu rolig nat. Sov godt.
Du lytter til Radio 24/7.